Hvis det blir en bra episode, blir jeg invitert tilbake når kaffekoppen er på plass da?
Nei, dessverre. Men hvis det blir en bra episode, så sender jeg deg en kaffekopp i posten.
Vi har vel egentlig snakket noe om noe sånn kokke-challenge mellom deg og Kane og sånt.
Ja, det hadde vært dritgøy. Det hadde vært lekende lett å ta på den konkurransen. Altså, jeg kan jo ikke lage mat. Kane kan jo lage mat. Ja. Jeg kan jo ikke lage mat. For jeg møtte han en gang, og det var på denne festen, rett før jul.
Vet du hva? Jeg møtte han også, og så tenkte jeg at jeg skulle approachen, for jeg synes han litt kul. Mm. Så hadde han på seg rimfrostlue. Mm. Altså, Rimfrost er et lite indie klesmerke fra Norge, som jeg shoutouter i hver episode, for det er en god kompis av meg som eier det.
Det er på en måte et vennebrand, kan man si.
Det er et vennebrand, så jeg tenker, han har jo på seg lue fra vennen min. Mm. Så jeg stikker bort og sier, jævla fet lue, så sier han, hæ? Så sier jeg, fet lue? Han bare, hæ? Lua? Kul, han bare, lua? Han bare, så skjønner jeg at han kjenner jo ikke til hva den lua er i det hele tatt. Han har bare på seg en lue, han. Det er jo ikke noe, liksom, det er jo ikke noe lokalt merke som han har gjort et bevisst valg å støtte. Han har bare på seg en jævla lue. Så begynner jeg liksom å forklare sånn her. Ja, du skjønner, det er kompis av meg. Og midt i det sier jeg bare. Ja, og så bare går jeg. Jeg orker ikke å rydde opp i det.
Men har du møtt henne før eller etter det?
Nei da, eneste gangen.
Ja, dette har du ikke. Det må jeg si det, Kane.
Vi har ganske god kjemi, føler jeg.
Tar vi opp her nå?
Ja.
Ja, ok, ja. Nei, han virker som en veldig hyggelig fyr. Jeg har møtt han da den ene gangen. Ja. Han var den ene som gikk med parkasjakke og lue inne på det showet der.
Jeg gisker godt.
Han var for fet for alt greiene. Han ga ikke et svar et sekund før han kom dit, og så fikk jeg melding av en veninne han som var sånn, hei, vi kommer 5 stykker. Jeg var sånn,
åja?
Ok, fett liksom. Nå kom de gående inn der, pratet ikke med en person, stod rundt bordet der alene. Så jeg også hadde veldig godt inntrykk av han der. Men ja. jeg har en liten høne å plukke med hvis jeg prater med en...
Det er bra juice til foodbat her.
Ja, faktisk. Da skal jeg også stå der i parka som lurer fra dere.
Fra Dimplot? Vi ordner det. Jeg føler at det her er introen på podden allerede.
På.
Alle på den. Tusen takk for at dere ser på som vanlig.
Hva med de som bare hører på?
Dere som bare hører på.
Kan jeg avbryte?
Jeg vil gjerne at du avbryter nå.
Ok. På Spotify kom det en ny funksjon, første gang jeg oppdaget i dag, hvor deres video ligger når jeg trykker på filen.
Men det er bare også Joe Rogan som har video på Spotify. Det er helt sykt.
Hva faen skjedde med det?
Nei, det er jo fordi den podcast-opplasteren som vi bruker, som egentlig heter Spotify har bare kjøpt opp.
Oh, ja.
Så da har de liksom innlemmet den funksjonen til de som bruker, og det er det ikke nødvendigvis alle som lager podcast som gjør. Så da har de som har det fått den muligheten til å bare swoosh.
Det var helt vilt.
Det kommer Røy til å sensurere fra episoden, for vi vet ikke at alle skal vite det.
Det er ferdig med å avbryte, eller det er jeg absolutt
ikke. Men ja, det er helt genialt, fordi det her var jo en sånn, det her var jo den tingen som gjorde at Joe Rogan podcasten var så syk, det at du kan, i hvert fall hvis du er Spotify-bruker som jeg er, så kan du liksom bare høre på det, være på tredjemølla, legge fra telefonen, kan du se videre, gå og putte den i lomma, fortsette. Mens på YouTube så er det sånn, hvis du tar YouTube-video, putter den i lomma, i hvert fall sånn som jeg gjør da. Så for det første så skruer jeg opp på den lyden frem og tilbake og skipper jeg til neste video, mens jeg har den i lomma. Så det at Spotify har den funksjonen...
Du har ikke YouTube Premium,
er
det?
Det
er, det er det eneste abonnementet jeg faktisk fornøyd med å kjøpe.
Jeg har Pornhub Premium, er det samme?
Jeg gikk for gamle, den der Milf Hunter Premium.
Var ikke den russebuss?
Nei, vet du, nå snakker jeg om ting jeg ikke har noe greie på.
Den første pornofilmen jeg så var fra Milf Hunter, lastet ned fra LimeWire, trodde jeg kjøpte en The Simpsons-episode. Nei, The Simpsons XXX, jeg var sånn, kanskje hvor gammel var jeg?
Ja.
9 år gammel, fått PC på grunn av dysleksi via skolen. Den var full av virus etter 2 måneder fra LimeWire. Ok, bra intro. Takk for meg.
Alpodden. Først så vil jeg si tusen takk for at dere hører på og ser på. For dere som er på Spotify, så har dere nå fått vite at dere kan også se på det på Spotify. Det er... ja, sånn er det. Først så vil jeg si tusen takk til Rimfrost, takk til Lady Hater og Black Diamond. Og shout out til Sylskarp Barbershop. Og så må jeg si tusen takk til Roy, som lager...
Som kom på tida i dag,
men som også er faktisk han som lager Norges beste podcast. Dagens gjest er 29 år gammel, avdanket musiker fra Ryenkrysset. Startet karrieren på UKM i 2007, og det var vel der det hele piket. Nå driver han Norges heftigste matprofil på TikTok, og topper det hele med å arrangere Norges kuleste TikTok-influencer-party tidligere i vinter. Velkommen, Halvor Torsnes, a.k.a. Kitchen Jam. Hva skjer?
Takk for at jeg får komme. Takk for at jeg får komme. Har du på noen sånn kompressor på øyrene her, sånn at jeg kan gå frem og tilbake, eller hvordan er det?
Ja, litt rann. Det er jo, jo mer konstant, jo bedre. Men,
ok, jeg kan velge en posisjon. Tusen hjertelig takk for en helt fantastisk intro. Jeg føler jeg har skrevet halvparten selv.
Kan du skal ha det etter det andre. Men vanligvis så pleier Wikipedia halvparten, og så skriver jeg den andre halvparten.
Nei, jeg ikke så kjent. Dessverre. Det begynner å gå nedover resten her nå når jeg blir invitert, men takk skal du ha.
Ja, men derfor jeg er på sånn, når jeg er på sånn TikTok-perioder så.
Så hvilke andre TikTokere har du hatt?
Øyjon Iversen, Gucci Gaute, Andreas Ording og et par andre.
Ja. Og Festens far!
Ja, Festens far, crazy
ass! Syke, ass.
Hvem andre er det vi har hatt?
Gucci er bra.
Gucci er, ja, han er gøy.
Ja.
Var på førpremiere på nye show hans i går.
Okay.
Fytterakker!
Det var bra.
Ja, det var dritbra. Ja. Det er jævlig gøy. Dritgøy. Jeg fikk billetter for 3 uker siden. Og så jeg aldri på hvor det var.
Mm.
Og så er det her, nede.
Nei, er
det? Så det var her.
Ja. Nei, så nydelig. Nå tror jeg skulle si sånn at det var i Larvik eller noe.
Det har vært det gøyeste som har skjedd i Larvik, i hvert fall i år.
Ja. Ja, det er helt nydelig. Tusen takk for at jeg får være her. Proft oppsett, må jeg si. Imponert, Roy. Det her er dritbra. Ja, det her er dritbra.
Jeg liker altså i creden rett der hvor vi skal.
Jeg skjønte at du skal ikke ha noe cred for det greiene her. Du har invitert meg, da. Det er ikke Roy som har invitert meg.
Ja. Jeg fant på navnet.
Isopodden er bra navn. Hva er det du heter, egentlig?
Iso. Det er som Donald Trump. Ja, jeg heter Anders. Og det som er gøy med å hete Anders er at... I Norge så heter alle Anders, så du kommer jo ikke noe vei med det.
Nei.
Og når du reiser rundt
i verden... Det er ikke så mange som blir kalt Anders nå, kanskje. Det er en dårlig vits. Jeg trekker meg.
Vi har spilt inn i 7 minutter da, på første Utøya-vitsen, liksom. Ja, nei, det er jo...
Jeg trekker meg.
Det er jo hva det er, det.
Nei, men det er et fint navn.
Takk.
Hvordan handlet det på ISO?
Der har jeg sagt nå i 25 år at jeg skal finne på en bra historie.
Ja, ja.
Det har jeg gjort nå.
Ja, får høre.
Så det her er premiere på historien om hvorfor jeg ble kalt Isno. Jeg var på en tattoo-messe i Los Angeles, og så var det en gammel røyskatt som var gift med en finsk Formel 1-sjåfør. Da het jeg allerede Isno, men hun spurte, heter du Isno fordi at det betyr stor på finsk?
Ja.
Så sa jeg,
ja.
Der har du
det. Det er bra historie.
Så der er det.
Det er jævlig bra historie.
Det er ISO, fordi det betyr stor på finsk.
Ja, ja. Dritbra. Hva kan jeg også få kalle noen på finsk?
Berkele.
Hei, mitt navn er Berkele. Takk. Nei, men nydelig historie. Jeg digger det.
Hvor kommer Kitchen Jam fra?
Ja, det er et godt spørsmål.
Du har på en tattomessig eller særlig, så står det en fin.
Kommer en finne bort som har gift med en formulerersjåfør. Kitchen Jam kommer fra at da jeg startet dette prosjektet, så lette jeg etter et navn. Jeg kaller mange ting prosjekter. Det er litt sånn en dårlig distansering jeg gjør, fordi jeg ikke tør å stå for ting.
Selv?
Ja, så jeg blir sånn, nei, men hvis det er et prosjekt, så kan jeg være sånn.
Det handler ikke bare om å seksjonere opp ting. Jeg føler at prosjekter er den perfekte beskrivelsen.
Jo, men jeg burde jo bare hette Halvor Torsnes da. Men jeg tør jo ikke å stå for på en måte. Så nå skal jeg slette profilen min, eller skal jeg gi den fra meg? Fordi jeg må starte på nytt med ekte navn. Det føles ikke ekte nok, på en måte. Jeg driver hjemme meg bak sånn, ja, men Kitchen Jam.
Men det er jo mer ekte.
Hvordan er det mer ekte?
Fordi at det er jo... Fordi, hvor mange er det som heter Kitchen Jam?
Hvor mange er det som heter Halvor Torsnes da? Halvor Halse Torsnes.
Så faen, det er mange som heter Halvor da. Ja. Det er jo liksom... Men det er bare én Kitchen Jam, det er det som er.
Ja, det er hyggelig
å si. Det er mye mer ekte.
Men jeg var ganske imponert over at det navnet ikke var tatt på TikTok, at det ikke er en internasjonal person som har tatt Kitchen Jam. Men jeg startet på engelsk, første 10 videoene eller noe var på engelsk, for jeg prøvde å liksom bryte ut av den geogreia. Hvis dere vil lære mer om det, så kan dere sjekke om Baris Breivik, han har jo prøvd på det i noen år nå. Han,
ja.
Så jeg startet på engelsk.
Breivik også har dessuten ikke noe særlig populært navn om dagen.
Nå snakker vi. Du fikk andre joken. Nei, jeg Jeg hadde selvfølgelig et mål, for jeg klarer aldri å lære om at jeg skal liksom prøve å være litt, litt jordnær og ikke ha så høy mål for prosjektene mine. Jeg hadde lest og hørt masse på internett om at TikTok var så veldig lett å gå viral internasjonalt. Jeg tenkte at jeg må finne et navn. Hva er det jeg skal drive med? Jo, jeg skal drive med mat, jeg skal drive med musikk. Og da var det Kitchen og Jam. Jeg tenkte at det er ikke verre enn det. Morsomme historien har jeg ikke dessverre. Det er bare den kjedelige forklaringen.
Den morsomme historien er at du lagde mat en gang for paven.
Ja, ja.
Og,
så men det han, er en for syk historie for den.
Han syns når du lagde, når du kokulerte sånn der teppanyaki prr, og jonglerte sånne egg foran han, at det så ut som du spilte musikk, du var så flink.
Men jeg syns jo det er veldig koselig, for at jeg og noen gamle kompiser, vi pleide å ha oppvaskjam hvis vi hadde sånne middagskvelder sammen, hvor vi da blæsta drithøy musikk og liksom bare hadde det gøy med å vaske opp, fordi det er et jævlig kjedelig ting å gjøre. Nå har jo alle oppvaskmaskin, så nå,
nå funker
ikke det lenger.
Til og med jeg har oppvaskmaskin.
Nei, men det er et bra konsept, og det er jo det som er min tanke, og jeg er egentlig musiker. Men det er jo ingen på TikTok som gidder å se på en fyr spille gitar eller synge, med mindre du er dritgod. Jeg opplever at jeg er ganske flink på gitar, men jeg kan jo ikke synge så veldig bra, så da må jeg jo finne på noe som folk interesserer seg for, eller som gir noe verdi da. Og det er jo prosessen med å lage mat, så det er rent kynisk. Så da kunne jeg implementere musikk i matlagingen. Så det er der det kommer fra, sånn.
Jeg har litt, altså jeg er bakgrunnen som scratch DJ. Jeg må sensurere konseptnavnet, for at jeg har tenkt å gjennomføre det. Og foreløpig ikke funnet noen som har tatt det, så jeg må snart begynne å forte meg. Men jeg har alltid hatt lyst til å lage et matprogram som heter hvor jeg da lager mat, og mens det står og koker og sånn, så scratcher jeg litt, ikke sant?
To sekunder, jeg skal bare notere.
jeg skal bare ta alle de domenene, alle de, ja.
Har sånn autokjøp på domener som bare stjeler alt. Nei, men det er et fett konsept, jeg digger det. Det er jo masse som kunne blitt av Kitchen Jam også, og det er et veldig morsomt konsept, men jeg er veldig sånn der, hva kaller man det? Jeg har glemt ordet.
Bare, det du kan gjøre, du kan bare mime det, og så klipper Roy inn hva det egentlig ordet er.
Nei, periode. Nei, bare det samme det. Jeg kjenner veldig på hva som er ekte for tida i livet. Jeg har vært gjennom masse dritt som jeg er drittlei av. Utredet for diverse diagnoser, og det har gått fint det, men det er jo selvfølgelig at man ser tilbake i livet og er sånn, ja, det er grunn til det, selvfølgelig, og det er grunn til det.
Det var jeg som var problemet hele tiden.
Ja, men det er veldig fascinerende. Og i det også så har jeg jo, Kitchen Jam er på en måte steg 100 av prosjekter som jeg har testet for å kunne drive med noe freelance innenfor musikk, som er det jeg vil drive med. Men så, blant annet på grunn av dette ADHD-greiene, så klarer jeg aldri å holde meg til en ting. Så utfordringen nå med Kitchen Jam er at jeg føler at de på en måte ikke det kommer ikke fra meg da. Det er ikke den kvaliteten jeg vil levere. Og så føler jeg at TikTok har en balletak på meg, så jeg er bare sånn, hvorfor i helvete skal en eller annen plattform få meg til å måtte sjekke TikTok, eller at jeg er avhengig av det på en måte. Så i det så har jeg mye mer keen på å prøve å en gang til, fordi det er jo, unnskyld uttrykket, men det er lekende lett å bygge opp en TikTok-profil. Den er helt fantastisk i den appen.
Ja, ja.
Hvis man bare spiller på lag med TikTok, da.
Ja.
Men det er ikke så lett å bygge, hvis du skal få folk til å digge det du driver med, hvis det er musikk eller en podcast eller sånne ting. Fordi det er jo ikke så kommersielt, eller man jeg sitter ikke og gir masse informasjon nå som har en verdi for seerne, på en måte. Så det kommer til å være mye verre for meg å starte en profil som heter Halvor Thorsnes og få folk til å engasjere seg i det. Men det er en bra utfordring, og derfor skal jeg kvitte meg med den andre profilen. Så det er breaking news, altså. Det kom på isopodden.
Og skal du legge ned Kitchen Jam-profilen?
Ja, jeg skal gi den bort, hvis du vil ha den. Så ja, må kvitte meg med den.
Men da skal den fortsette å være en matprofil, liksom?
Jeg vet ikke. Jeg er egentlig mest interessert i en sånn motbevegelse mot den søpla som kommer av den Norges største gutteinfluensere for tiden. Trenger ikke å nevne noen navn. Så skal jeg finne en organisasjon som hjelper barn og unge til å bedre kulturaktiviteter i hverdagen, så skal jeg la de overta profilen og få de til å drive med noe positivt, for det greiene der er så jævlig
dårlig. Da kan du bare si til dem, ta deg en sjokoladebolle, kan du si.
Ja, faktisk, ja. Nei, jeg gjør jo noe dumt hele tiden. Jeg var på God Kveld Norge her forrige dagen,
ja,
og slakta de. Men jeg jobber jo for, eller jeg er lærer, og så har jeg, grunnen til at jeg driver med musikk, er at jeg hadde en bra musikklærer. Og i det, så har det på en måte definert hele livet mitt til nå, egentlig, at jeg hadde en lærer som var engasjert seg i det, da. Og det har gitt meg så utrolig mye, og derfor synes jeg det er så sykt at det finnes mennesker der ute som er villige til å kun bruke rollen sin til
og bygge opp under rus og moro for unge folk da.
Ja, ja.
Og det synes jeg ganske sykt. Så i det så er jo målet at det finnes en eller annen organisasjon som kan bruke den plattformen til noe positivt da.
Ja, ja.
Så ja, det er egentlig bare det. Men da jeg var på God Kveld Norge så jobbet jeg også med å ikke prate dritt om andre. Men jeg klarer det ikke med den gjengen der. Jeg klarer det ikke. Nei, ja. Så der har du den.
Shout out til Øyen Iversen.
Ja, hun er veldig flink til å...
Og kvinne.
Ja, ja.
Ja, hun er rås.
Og hun sparker rundt i alle retninger. Ja, Øyen Iversen er vår mest hørte episode okay. av alle.
Ja.
Slått Onkel P og Lars ja. Berrum.
Hvor mange lyttere?
Nå er det vel...
Millionervis.
Ja, nå er det rundt 4-5.
Det er bra, da.
Ja,
ja. Ja, på en podcast er det hele gangen.
Ja, til bra. Å være oss,
trykker, en indie-podcast. Jeg tror ikke hva hun mener og sier, og... Så er, hun har gøy historier, og det liksom sånn der, vet hvordan å liksom engasjere litt, selv om kanskje det ting som... Altså, det vanskelig å få folk til å være med på at veganergreier viktige, eller hva som helst, da. Men hvis du gjør det på riktig måte, så folk sånn... Okay, det, kanskje de kan føle det litt allikevel.
Ja, men hun har opplevd ganske mye over, ikke? Hun ja, ja. Bor inne i skrevene og har så mye rå historier om livet, og ja, det er... Hun bare kliner til den. Det er bra, det.
Hun er på, ja. Ikke tenk på det.
Ja, det er dritt, ja. Nei, hva skal vi prate om i dag, da?
Nei, men Iso har en sånn helt rå research-avdeling som, som heter Anders Iso Tronsen, som søker på internett og finner spennende tema og topics.
Jeg tror ikke det har funnet så veldig mye spennende.
Jo da. Jeg har jo på ekte noen ting da, som jeg har lyst til å snakke om.
Ok.
Men kanskje... ok, jeg bare tar ekte ting først.
Ok, takk.
Fordi jeg synes jo... Jeg synes jo det her TikTok-fest-styret som du har satt sammen, jeg synes det, for det første så synes jeg helt på ekte at det er en veldig bra ting,
mm.
fordi at når jeg var på TikTok-festen din, så var jeg sånn helt, da så jeg det helt fra utsiden, liksom.
Mm.
Men nå har jeg vært på litt mer sånn TikTok-greier, jeg var på Sikkerhetsproffen sitt opplegg her om dagen.
Fredag?
Ja, det 4 uker siden.
Åja, ja.
Ja. Det 4 uker siden allerede.
Sorry. Tida flyr, ass.
Ja, det flyr kjempe mye, ja. Neida, og så er det noe, så jeg har blitt kjent med ganske mange av de her raringene,
ja.
Og det som er så spennende er det at veldig mye av det, nå skal jeg ikke liksom, jeg mener det med beste motivasjon på en måte,
mm.
veldig mange av de er folk som kanskje, de har liksom ramlet litt på utsida, liksom miljøet, eller vennegjenger, eller liksom sånn, de har aldri liksom hatt noen, plass hvor det liksom passer ordentlig inn.
Mm.
Og så er det den crazy, liksom.
Mm.
Og har liksom helt sånn unike personligheter, som er sånn, når man vokser opp, så det er jo det man ikke skal.
Mm.
Du skal jo være sånn som alle andre, hvis det er noe rart med deg, eller liksom, eller hvis du har et handicap, eller hvis du har en eller annen form for diagnose, eller begrensning, eller hva som helst, da. Eller en eller annen liksom sånn personligheten din heller mer imot at du liker de her tingene, du er, ikke sant? Så det er noen sånne ting som bare i en gruppe på 100 så har du liksom en som bare, han passer ikke inn der.
Mm.
Men det er akkurat som alle de her folkene da, de har fått sånn en plattform,
mm.
og så har de blitt kjent med hverandre.
Mm.
Så du har sånne miljøer som er liksom, som er, faen meg, en autist... En ex-verdens sterkeste mann, en finans-daytrader, en rølpemusiker fra Nordland, ikke sant? Og det er bare, den mixen her er så jævlig rar, men det er liksom akkurat som at de har bare knekt hele koden da, og bare, de har bare skapt sitt eget helt unike miljø gjennom en sosiale media-app som de har fått suksess, fordi de er unike og ikke sånn som alle andre.
Mm.
Fordi de har plutselig kommet dit hvor at verden har gått videre,
mm.
så det at de bare har fortsatt å bare være de raringene de er,
mm.
det alle synes jo det er dritfett, så plutselig bare, ja, da får du 100.000, 200.000 followers på TikTok, liksom.
Mm.
Så for å lage den ranten til en oppsummering, da, så jeg synes det er jævla fint å se, å komme på de festene og bare se litt, hvor jævla fett alle de, gærne folk har det.
Mm.
Jeg også er jo gæren fyr, ikke sant? Mm. Så det, når jeg kom på de stedene, så bare, ja, jeg synes det er jævla fint da, selv om det er liksom, noe er litt harrig, og noe er liksom ikke ting som jeg liksom forstår noe av, for jeg er jo dobbelt så gammel som mange av dem, så jeg skjønner ikke alt det datagreiene og, mm. og liksom det tekniske rundt det, og liksom at man... Altså, vi, på vår TikTok så har jo ikke vi videoer som er sånn som TikTok-videoer skal være.
Mm.
Vi har jo bare klipp fra podcasten. Mm. Vi, jeg klarer jo ikke å skjønne liksom at jeg må gjøre den dansen og den greia, og det noen kameragreier, og det må matche med den lyd, og det forstår jeg ingenting av, liksom.
Mm.
Så når, når folk lager sånne TikTok, jeg ser folk lager TikTok i den virkelige verden, så ser det kjemperart ut. Jeg skjønner jo ikke hva de gjør neste gang, ikke sant? Men jeg skjønner at det noe som til slutt blir et ferdig resultat, liksom.
Mm.
Men jeg synes det jævla kult, jeg synes det jævla fint å se liksom, at folk finner et fellesskap da,
mm.
på tross av at det, veldig mange av de har jo egentlig ingen sånne fellesnevnere,
mm.
annet enn at de bare er sånn litt på utsida,
mm.
og de driver med TikTok liksom.
Mm.
Så nei, jeg synes det jævla kult, jeg synes det en bra ting som du har gjort også, for at det jeg føler at du var kanskje den første til å liksom gjøre det der ordentlig. Det var noen sånne samlinger kanskje, og liksom... Jo, man hadde 10 TikTokere som samlet på et sted og gjorde, men liksom, å arrangere et opplegg
mm.
som bare er liksom for det her miljøet. Jeg er sikker på, nå skal jeg ikke liksom snakke på vegne av andre, men jeg er ganske sikker på at det er mange som har liksom funnet nære venner etter det arrangementet ditt da.
Ja, det er ganske fascinerende.
Ja, ja.
At det, nei, da jeg kom på ideen, så var ideen er jo ikke unik å lage en fest på en måte. Utgangspunktet var at Kitchen Jam skulle være en plattform som lager arrangementer for de menneskene som følger plattformen. Og så var jeg sånn, ok, men jeg stiller hele tiden meg selv et enkelt spørsmål. Hva er det viktigste jeg kan gjøre akkurat nå for at alt annet blir mye lettere? Så på TikTok, hvis du vil lykkes med å lage en plattform som får engasjement, så kan man godt lage masse matvideoer. Men hva er den ene ideen som kommer til å gå best? Og jeg glemmer det spørsmålet hele tiden, men noen ganger så husker jeg det. Og det husker jeg da jeg kom på den ideen her. Så var jeg sånn, ok, men hva er det viktigste jeg kan gjøre for at det skal være mest mulig oppmerksomhet rundt Kitchen Jam nå? Jo, jeg kan lage et julebord. Og så var jeg sånn, ok, ja, men hvordan skal vi gjøre det? Så var jeg sånn, nei, men det er jo hele prosessen på TikTok. Du skal ikke bare invitere til et julebord, du skal vise dem hele prosessen. Hvordan lager man et julebord? Så da er første filmen, jeg gikk inn på å lage et julebord, jeg. Og der startet prosessen, og da er folk sånn, åh, fy faen. Og så når sluttproduktet ble så bra som det ble, heldigvis da,
ja, ja.
Så er det jævlig fett å gå tilbake og se hele prosessen, men det hadde også vært gøy hvis det gikk skikkelig ræva.
Ja.
Og det er det der konseptet med å bli glad i prosess kontra bare resultatet.
Ja,
ja, resultatet var bra, men jeg dro hjem klokka 9, jeg drakk ikke en drink og var liksom drithappy.
Ja, ja.
Men jeg var jo også drittlei, men da er det jo prosessen underveis med at jeg lykkes med flere klipp og sånne ting som er det bra i det. Og den andre tingen som var det viktigste var denne julekalenderen som gikk rett til helvete. Det var fullstendig shitshow. Veldig morsomt, men hvis man stiller seg selv det spørsmålet, da, hva er det viktigste jeg kan gjøre akkurat nå, hvis man er keen på å lykkes på TikTok,
så
var det det jeg landet på da med den festen. Ja, ja.
For å oppsummere julekalenderen da, for jeg skjønner hvordan din hjerne fungerer, for den fungerer sånn som min.
Ja.
Så du bare sier to ord om en ting, og så bare antar du at alle forstår de 7 andre setningene som du tenkte. Fordi du lager en julekalender som skal være jævlig avansert, hvor du skal ha en forskjellig gjest hver dag, eller et eller annet sånt, og lage mat med ett forskjellig menneske hver dag, og det er, faen meg, det er 24 sånne du må filme.
Mm.
Og så rakner jo det et eller annet sted i prosessen, for det er jo i utgangspunktet mer enn en fulltidsjobb.
Jeg så for meg at, for jeg spilte inn i november, og så jeg for meg at, nei, men det er good, fordi da har jeg spilt inn cirka 20. november, da alle gjestene spilte inn, da hadde jeg hatt litt under halvannen gjest per dag, da. Og så overtok vi leiligheten der vi bodde 1. november, så vi var egentlig midt i flytteprosess også, så dagen jeg flyttet inn, så hadde jeg 3 gjester den dagen der, og dama var sånn, hva er det som skjer her nå? Og så var jeg sånn, ok, men gud, da har jeg 10 dager på å begynne å klippe, men det var jo den prosessen jeg ble utredd for ADHD, så begynte jeg å teste medisin, og den medisinen var jo veldig overraskende effekt av den medisinen, men den gjør deg så detaljfokusert.
Oh, ja.
Så da satt jeg bare med 2 gjester i de 10 dagene og bare klippet de 2 gjestene sånn her, hele tiden.
Ja, ja.
Så plutselig var 1. desember der, og jeg var sånn, å fy faen, jeg er jo ikke i nærheten av rekke de andre gjestene her.
Ja.
Så Baris og Benny Bravo, som var de 2 første gjestene, der har jeg aldri klippet så mye som jeg har gjort med de 2 greiene der. Og det var jo bare kaos, fordi du glemmer alt av idé eller historie. Du glemmer alt, for du bare sitter der og er sånn, å nei, men det er kult med den effekten. Så bruker jeg 2 timer på å lære meg en effekt. Og så, sånn går tiden da. Ja. Så da jeg kom til 3. desember, så skulle jeg målet var å ligge liksom 3 dager før kalenderen hele tiden. Men det klarte jeg ikke etter hvert, og så skulle jeg lage dette julebordet oppe i det hele da. Det er stygt å si, men det var jo ikke så veldig vanskelig. Det eneste jeg gjorde var å ringe Brød og Sirkus, si hei, vi var på reunion hos dere i oktober, kan vi bare boke akkurat samme greia? Han var sånn, ja, det går helt fint. Jeg var sånn, ok, vi fikk det gratis da. Går det bra? Han var sånn, ja, det går fint. Ja. Og så er jeg sånn, har dere lyd og lys? Ja, det har vi. Fint, kan det stå ned i barn? Ja, det kan stå ned i barn. Må jeg betale for Securitas? Hvis dere selger over 10 000 i alkohol eller noe, så slipper du det.
Ja, ja.
Ok, good. Ja. Perfekt. Betalte ingenting. Ja. Åpnet dørene, kom dit, kjøpte en eller annen sånn banner som folk kunne ta bilder av foran. Den ble jo superpopulær, dritbra.
Mye bra sponsorer på den banneren.
Ja, var ikke den bra? Og der, ja, nei, der en høne å plukke med noen, men det skal vi holde kjeft om. Så det var overraskende lite, men det er jo, du kjenner kanskje igjen at det er noe som tar opp hjernekapasitet, ja. Og da blir du sliten av det.
Ja, ja.
Så jeg skjønte rundt 17. desember at nå, hvis jeg ikke skal, unnskyld, dette er stygt sagt da, hvis jeg ikke skal ta reperen på en måte, så må jeg bare slutte med julekalendergreiene nå, for jeg var så kjørt. Og da hadde jeg vært i en periode hvor jeg også testet medisin og ikke ante effekten av noen ting. Og da var jeg ganske langt nede, og så var det masse greier med noen familieopplegg og sånne ting, og da var jeg sånn, nå må du roe deg. Og da ble denne festen, og det ble dritbra, og så dro jeg hjem, og så skrudde jeg alt av teknologisk utstyr i 2 uker, og lå og sov. Og så har jeg kommet sånn litt og litt tilbake, og så har dette fått meg til å tenke, og nå skal jeg gi opp kanalen. Ja. Så det er løpet.
Men du har ikke lyst til å gjøre den samme tingen igjen?
Jo.
Å ha en sånn, ha en sommerfest, liksom?
Jo, jeg hadde egentlig det, og målet er jo, for jeg har drevet med kulturarrangementer, jeg vet ikke om du har researchet deg frem til det, at jeg har drevet med noen festivalopplegg.
Nei. Altså, nå skal vi ikke overvurdere researchavdelingen her, altså. Sånn her fungerer jeg. Jeg ser et menneske i en eller annen, i den virkelige verden, i et eller annet sosiale media, eller rundt på internett, og så tenker jeg sånn, åh, det hadde vært gøy å ha det mennesket på podcast, så jeg kan lære mer om det mennesket. Og så researcher jeg jo noe, for at det er noen folk som har ekstremt mye materiale der ute, og da er det veldig sånn lett å bare liksom se 2 podcaster med de folka, og noe sånt, eller en dokumentarfilm i verste fall, da, hvis det er på den nivået. For da vet jeg at jeg har sånn, i det magasinet her da, så har jeg sånn 2 bra historier, sånn at hvis det begynner å gå litt tregt, så kan jeg si sånn, kan ikke du fortelle den gangen jeg ble kidnappet i Marokko, så bare, da har vi den, og så liksom bruker jeg det som fyllstoff, men i utgangspunktet så er jo hele den her opplevelsen bare at jeg synes det du gjør er spennende og har lyst til å bli kjent med deg.
Ja.
Så jeg prøver ikke liksom å overjobbe hvor mye jeg skal vite hvem du er før du kommer og skal fortelle hvem du er, pluss at for noen som har vært i medias søkelys i Onkel P mange år, så er det en veldig stor forskjell på den personen som blir kastet ut av Kvartfestivalen, og den personen du lager podcast med i 2022, liksom. Og så da vil man heller bli liksom kjent med det som er nå, ikke det som har vært en gang for lenge siden, da.
Spennende.
Det er for å bryte inn chat bare, det er jo på en måte premisse og tagline for podcasten også, bli med og møte noen av verdens mest spennende mennesker. Og det er det jeg sier til folk hvis de spør, åh, du prøver å se en podcast, kan du fortelle litt om det? Og så sier jeg, det er gjestedrevet, og tagline er, bli med og møte noen av verdens spennende mennesker. Det kan være en fangstmann på Svalbard som du aldri har hørt om, men han har syke historier. Og så kan det være A-kjendisen du så på VG i går.
Nei, jeg elsker det. Og jeg liker også ideen, og det var derfor jeg også takket ja. Og så ble jeg late som jeg er sånn, jeg takker nei til alt.
Jo, bare fortsett.
men jeg prøver å holde så mye kjeft som mulig, fordi jeg ellers prater ganske mye, og er med på, ja. Men jeg fattet interesse på grunn av deg,
så
det var derfor jeg takket ja til det grann her. Fordi det også... Det er så mye dritt der ute, da. Og dette synes jeg var interessant. Og at det finnes noen litt sånn undergrunnspodcaster som fortsatt gidder å prøve å lage noen kvalitet. Jeg elsker det.
Ja, også, men det er noe med det genuine også, for det her er... Det har vært litt sånn... Spesielt de siste liksom, kanskje 3-4 månedene, så har det begynt å være mye mer sånn her at hvis jeg er på en ting, så kommer det ofte, i løpet av en kveld, så kommer det 2-3 stykker bort til meg, som bare, hei, ser eller hører på podcasten, bla, bla, dritkult, bla, bla. Og det er sånn, til og med i går, så var det en som kom, det var et par stykker som gjorde det i går, og han ene sa liksom sånn, han likte så godt at det var så genuint, da. Og det er den tingen som jeg føler at Det er liksom sånn, jeg kan, hvis man ser på de rette episodene, så kan det hende jeg er litt dritings, liksom, eller det kan hende jeg blir gira hvis at den energien er der. Men det er liksom aldri ikke meg.
Nei.
Mens hvis du ser på andre podcaster, da, så har jeg har liksom hatt denne praten mye det siste, hvor at jeg vet at med det kalibret vi har på gjester, den kvaliteten vi har på produksjonen, vi kunne fint ha gjort det som andre bollemakere gjør, og bare dra på noe jævlig og sjokkere og gjøre alt der, ha inn den type gjestene og liksom lage liksom 30 sånne sosiale medieklipp fra hver episode som alle er mer sjokkerende enn det neste og sånn. Og fått kjempehype kjempefort. Men det liksom ikke, jeg ikke her for det.
Nei.
Jeg her for å lage denne podcasten, jeg har lyst til å bli kjent med deg.
Ja.
Hva som skjer på baksida, den linsa der, senere, det er ikke like viktig for meg som det her. Jeg synes det er gøy når det er sånn at når folk titter på det og kommenterer det og sender DMs. Noen ganger så har vi historier som er sånn, hvor vi får masse DMs som er sånn, det og det er sånn, og jeg kjenner meg skikkelig igjen i det her, og så bra at dere tar opp den tingen, og noen ganger så er det ting som ikke engang er bevisst, liksom, for jeg husker, når vi snakker om YLTV da, når vi hadde Marius på besøk, jeg tror jeg aldri har fått så mye DMs fra folk som er sånn der, bare snakker litt om at han har sluttet å drikke, og sånn, for at det er litt, det fungerte liksom ikke så bra i livet, altså, det ble mye kaos på grunn av det. Og jeg fikk så mye DMs fra folk som bare sånn, åh, jeg har vært i samme situasjon, eller jeg er i samme situasjon, eller så bra at dere tar opp den her tingen, og sånn. Og det er sånn, vi tar jo egentlig ikke opp noen ting. Det er det som er, det er ikke noe agenda. Vi bare snakker om liksom, han snakker om livet sitt, jeg snakker om livet mitt, og så er det en del av pakka på en måte. Og så er det andre som kjenner seg igjen, og noen ganger så er det sånn, noen ting er vanskelig, helt til du skjønner at det, åja, du er ikke den eneste fyren som har det sånn.
Nei.
Og enda bedre, det finnes faktisk en jævla mye løsninger som er kjempelettvint for alt det som er jævlig for deg, liksom. Og da er det jo, i det tilfellet der da, så er det liksom sånn, bare send Marius en DM og bare si sånn, hei, hvordan gjorde du med ditt og datten, eller, ikke sant? Det er så nære da, når man vet at den situasjonen allerede er der. Og det er liksom nesten litt sånn innbytt til også. Hvis det er noen som ser på og hører på, som liksom har en problemstilling, og vi har en gjest som på en måte er nære det, bare send oss en fucking DM, eller send gjesten en DM, liksom. Det er veldig sånn, med sosiale medier, så er ting er så veldig nære, da.
Ja, det er veldig fascinerende, det greiene der.
Men, for å wrappe det opp, hør nå. Du holdt på med en musikkfestival.
Ja. Det er en pen overgang. Ja, du spurte om jeg...
Tenk at jeg klarte å komme tilbake til
ja, det. Ja, jeg er mektig imponert at du husker det, helt tatt. Du spurte først om jeg var keen på å gjøre det greiene igjen med awards-opplegg. Og ja, det kunne vært interessant å gjøre det igjen, men hjernen min fungerer som at jeg får en eller annen idé som jeg er keen på å gjennomføre, og da er følelsene rundt det så sterke at hvis det ikke blir gjennomført, så altså jeg snur verden på hodet da, for å få det gjennomført, hvis jeg mener at det er en god idé.
Ja.
Og så er ikke jeg sånn, du sa i sted at du ikke er så smart, så når du starter nå, så jeg kjente meg veldig godt igjen.
Ja.
jeg er heller ikke noe smarting, så hvis Nei. Jeg sitter og er sånn, nå har jeg en idé om dette, eller hvis jeg finner et prosjekt jeg er keen på å kjøpe, eller gjøre et eller annet, så blir jeg sånn, det kommer til å bli gjennomført. Og det er også en stor svakhet i det da, fordi jeg sliter med å stå i ting, for det er alltid nye ting som interesserer.
Ja.
Og det er en del av, når jeg driver lærer om denne diagnosen, så er det en del av det å ikke... Altså hvis man mister interessen for et eller annet, så er det følelsene betraktelig sterkere da, rundt det. At det er ikke bare liksom, nei, men kom igjen da, kan du ikke bare lage noe nytt. Men det hadde vært morsomt å lage en sommerfest også. Jeg har vært inne på tanken, men utfordringen for meg har vært at jeg har snudd litt den der behovspyramiden til han Maslow på huet. Og jeg hele tiden har tenkt at jeg skal selvrealisere, som er på toppen, fordi jeg har tenkt at nei, men nå, alt er på plass, og det går dritbra, det er helt konge. Men så har jeg de siste årene ikke hatt et fast sted å bo. Jeg har ikke hatt noe jevn og trygg inntekt. Jeg har ikke liksom dekket det grunnleggende behovet. Det jeg får i meg av næring er søppel, liksom. Det er derfor jeg startet den TikTok-kanalen, for å prøve å spise litt bedre også. Så sagt men sikkert, så prøver jeg å snu den tilbake da nå, for å få dekket det grunnleggende behovet, og ikke drive med dette selvrealiseringsgreiene før jeg egentlig er klar til det. Så derfor tror jeg ikke med det første at det blir noe nytt prosjekt. Og det er fordi... Det koster såpass mye med energi da, å gjennomføre et sånt prosjekt for meg, for da blir alt annet luka ut. For da har jeg stilt meg selv det spørsmålet med hva er det som er viktigst, men det går utover relasjoner, om det er familie, venner eller dame eller sånne ting. Det går utover økonomi, fordi jeg bruker da, sånn som i KitchenAid Awards-greiene, hvis de hadde endt opp med å koste 200 000 i stedet for 10 da, som endte opp med å koste, så hadde jeg gjort alt jeg kunne for å få det til å gå, gå rundt. Og det er ikke bærekraftig det heller, for jeg må overleve som menneske. Ja. Så et sånn type sommerprosjekt ville vært morsomt, for jeg har en drøm om å drive med kulturarrangementer som skal være gratis og tilgjengelig for alle som er under 25, fra 12 og oppover. Og grunnen til det er fordi kulturtilbudet for barn og unge er ræva. Jeg forstår ikke hvordan Øya kan lage en barnefestival hvor de krever 600 millioner fra barn for å kunne komme inn. Da. Mm. Og det synes jeg er helt fascinerende når det tillegget er statsstøttet, for det er ikke så, unnskyld uttrykket, men jævlig vanskelig å hanke inn sponsorer på et type arrangement.
Men jeg kan fortelle deg hvorfor de kan det. Ja. Det er ikke noe alternativ.
Nei, og det er akkurat det. Så ideen som jeg har lyst til å gjennomføre, men det kommer om lenge, jeg hadde egentlig tenkt å starte med den nå, men ettersom hodet mitt ikke er helt på plass om dagen, så venter jeg litt med det. Og det er å drive et sånt kulturarrangementskonsept, hvor det er musikk og kunst og andre ting som er morsomt for de under 18, som holder like høy kvalitet for andre, men det er gratis inngang. Mm. Og det er derfor jeg har bygget opp denne KitchenAid-profilen, sånn at den skal ha en markedsverdi, sånn at jeg kan drive samarbeid gjennom året som drar inn nok inntekt for å arrangere disse tingene. Da er det jo også veldig dumt å gi fra denne profilen. Men det kan man bygge opp på nytt. Det er ikke noe problem. Nå har jeg klart det en gang. Det tok et halvt år å skaffe markedsverdi til den profilen som er mer enn nok for å drive OK-arrangementer. Så det høres jo helt kokk ut, men det er ikke vanskeligere enn det. Men da må jeg også drive med noe jeg liker da, på den profilen. For nå har jeg lovet såpass mye om mat og musikk og alt mulig greier at jeg er... TikTok har balltak på meg. Det gamle managementet mitt hadde balltak på meg. Jeg var sånn, nei, det her er jo ikke det jeg vil. Mm. Hvorfor kan ikke jeg, en 29-åring som bor i Norge og som har sluttet av jobb og tydeligvis overlever, gjøre hva han vil? Skal ikke gjøre hva jeg vil som går ut over andre, men i hvert fall gjøre noe med passion. Så det handler også om når jeg skal starte den nye profilen og da med eget navn, at jeg må starte å stå for det jeg driver med på en måte.
Ja.
Så med det første, så for å svare kort på spørsmålet ditt.
På spørsmål nummer 1, mener du? Nå 34 minutter til podcasten.
Så kommer det ikke noe nytt arrangement med det første, men plutselig så er hodet mitt tilbake på plass, og da skal du ikke se bort fra at det skjer noen morsomme greier. Ja. Men sånn er det.
Men for å runde litt av på den topicen, så når jeg så du skulle arrangere det julebordet, det første jeg tenkte, altså jeg har jobbet mye i utelivsbransjen og kultur og tjo og hei selv, så det første jeg tenkte når jeg så det var bare, fy til helvete så jævlig smart, hvorfor er det ingen som har gjort dette før?
Mm.
Det er så clever liksom, og jeg bare satt og følte meg ivrig som faen da, på alle disse videoene du la ut underveis, bare, ah, fy faen så kult liksom. Så ja. All creds for det, liksom.
Hvorfor var ikke Roy der?
Jeg er lurker på TikTok, ikke sant? Jeg synes det bare er dritfascinerende, og jeg legger ikke ut noe selv.
Men det er veldig hyggelig at du sier det, og det ble heldigvis en suksess til greiene. Jeg fikk selvfølgelig masse pepper, for det får man alltid uansett hva man gjør på TikTok, men arrangementet ble en kjempesuksess, og det var jo... Altså, jeg synes det var så morsomt at hun Froggy sendte live fra hun tok toget fra Otta, eller hva det var, til Oslo. Jeg hadde kompiser som var der, som sto oppe på verandaen og bare satt og så på live-en til hun kom løpende inn der. Jeg fikk så lett seg
det. Det var helt crazy.
Og hun var jo helt nydelig dame, så det er jo helt krise at det er så mange som oppriktig lager videoer som er ment for å mobbe henne. Men det var mange... som tok vare på henne, og de andre som kanskje er litt av den outsider-gruppa på en måte. Men det å samle disse menneskene i ett rom, man så jo hvilken blest det skapte. Det er jo helt sykt at ingen har gjort det før. Og så er ikke jeg noen revolusjonist på en måte, som er sånn, han er helt rå som fikk dette. Det var jo ikke noe verre enn å bare gjøre det. Men det er jo en idé rundt å skape en hype rundt det, som er litt vanskelig da. Men det er ikke noe vanskelig det heller, hvis man... faktisk tar, kall det yrket sitt på alvor. For jeg tar yrket som TikToker på alvor, og det får jeg også litt tyn for, sånn, nei, men kan ikke bare ha det litt fett da, TikTok er bare fett, og det er bare moro, og bare være litt fett. Jeg er sånn, nei, men hvor mange bra musikere ser du som bare, det er ikke så viktig å lære seg den skalaen der, for gitar er det det? Det er ikke så viktig. Det er jo ingen yrker, du jobber i Nordea, du kan ikke komme på jobb der og være sånn, nei, men la oss ha det litt fett i dag, jeg trenger ikke å ta, om regnskapet er litt feil, det er ikke så farlig det, er det det? Så jeg blir sånn, hvis du er keen på lykkes, da lurer jeg på, for det er helt greit å være på TikTok eller en eller annen plattform og ha det gøy, hvis det er det du har lyst til, men hvis du har et mål om å lykkes på plattformen, så forstår jeg ikke Eller jeg kan jo forstå at man liksom tror at nei, nå gikk jeg viralt, så nå kommer jeg til å gå viralt for alltid. Men det helt tydelige oppskrifter på hva som skal til. Og de virale klippene vi får opp som har liksom 10 millioner likes og sånne ting, det, noen av de flaks, fordi de fikk tatt bildet av et morsomt scenario. Men de fleste planlagt, og kun kopier av ting som har funket før. Og da forstår jeg ikke, hvis du keen på lykkes, hvorfor bare gjør du ikke det da? Ja, stopper det der.
Ja. Men, en annen apropos som vi snakket om, jeg vil bare adressere det med julekalender. Mm. For når du snakket om det, for jeg har vært involvert i en del julekalendere opp igjennom, både mine egne prosjekter på Facebook for 100 år siden, og for artister, og for Nordea, og for liksom, og til dere som ser eller hører på, bare julekalender er et helvete.
Det er et geitehelvete, det er det.
Det er et helvete, liksom. Det jeg anbefaler ingen å gjøre det. Nei. Noensinne ever.
Jeg synes det er helvete å se på julekalender også.
Ja, men det var helt krisisk. Jeg hadde ikke sett for meg, de tingene jeg bommet på var mengden jobb og konkurransen. For dette var et skifte hvor TikTok, det var en periode fra, ja, det startet vel i august, eller har vært en jevn strøm, da var vi virkelig hypet fra august, med annonsører og andre liksom kjendiser som kommer på TikTok. Det er en veldig voksende plattform. Og i dette så hadde ikke jeg sett for meg at annonsørene skulle få så mye plass av TikTok så fort, da. Men i hele desember så skal jo alle bedriftene drive med salg og selge produktene sine som vanlig, men helst før jul. Så TikTok dyttet inn masse annonser, og så var det masse andre julekalendere. Så jeg tenkte sånn, det er ingen som kan klare i nærheten av den innsatsen jeg har lagt ned her nå, så kommer det til å gå dritbra. Men hadde jeg gjennomført det samme konseptet 3 måneder før, med bare gjester som ikke hadde noe med jul å gjøre, så hadde det gått mye bedre, fordi konkurransen var mye mindre. Men TikTok er ikke det pleide å være. Jeg startet for under et år siden. Men da var det, laget vi noe som var litt interessant, så fikk det 200,000-300,000 views. Mm. Nå kjemper vi for 50,000 views på en måte. Så det er noe helt annet nå, men det synes jeg også er morsomt, fordi det skiller ut, hva er det uttrykket, veten fra et eller annet?
Clinton
fra veten, takk.
Ja. Bill Clinton fra veten.
Bill Clinton fra veten. Fordi det holder ikke lenger på en måte, og tro at du lager noe semi-interessant, og legger ned halvveis innsats, det er noen som får det til, men det er kvalitet som skiller seg ut, og det er ikke noe vits å poste hver dag lenger, for du tror noen følger med på det du gjør. Du må lage noe som er bra, og derfor nå, når jeg en sånn down-periode, så gidder jeg ikke å legge ut noe, fordi det er bare dritt, hvis jeg ikke har gjort det ordentlig. Da. Så julekalender, jeg helt enig. Bare å drite. Kan jeg lage januar eller februarkalender?
Men da blir jo spørsmålet mitt, hvem er det som inspirerer deg på TikTok om dagen?
Ja, godt spørsmål. Jeg har fått med en sånn amerikaner som er musikkvideoprodusent, som nå har som mål å poste en gang daglig hele 2023.
Er det han som går rundt med sånn skilt og lager random musikkvideoer, eller er det noe annet?
Nei, ja. Nei, han her er en produsent på en måte. Veldig flink fyr, og er god på historiefortelling. Yrket mitt er egentlig formidler, det er det jeg jobber med, og så har jeg vært formidler gjennom å ha tatt en lektorutdannelse, eller å være musiker, eller drive med historiefortelling, og det jeg skal bli bedre på i 2023 er historiefortelling. For en historie, hvis du klarer å fortelle en historie på en god måte, så betyr det absolutt alt. Da kan videokvaliteten eller lydkvaliteten være dårligere, så lenge historien engasjerer eller klarer å tappe inn i andre folks følelser. Da.
Så det er derfor vi har så god video- og lydkvalitet.
Samme her.
På halvparten av videoene. Ja.
Så det er målet for 2023, og så på den nye profilen så skal jeg legge vekt på det, og kanskje poste en gang i uka eller en gang i måneden, helt uavhengig av nisje. Men hvis historien er god, så kommer de videoene til å gå bra. Og oppskriften min, den her er det bare å kopiere. Jeg tror dette kommer til å funke. Oppskriften er, og fordi jeg driver med musikk, og i 2024 eller 2025 så skal jeg begynne å slippe musikk, men for å kunne forstå om publikum klarer å kjenne seg igjen i disse historiene, så skal jeg lage innhold. Unnskyld, jeg må rape. Takk skal du ha. Så skal jeg lage innhold som inkluderer disse historiene, om det jeg skal fortelle om utredning ved ADHD, eller det er alltid blitt voldtatt av en dansk i Los Angeles, eller et eller annet sånt ting. Skrive historier om det, og se hva funket ikke, tune disse historiene, og så ut av kanskje 40 TikTok-poster i løpet av det neste året, så ser man jo helt tydelig på tallene, hvilke er det som har gått bra, hvilke er det som har gått dårlig, så er det kanskje 8 videoer som har gått bra, da. Og av disse 8 videoene, så tar jeg utgangspunkt i den historien, og skriver om det til en låt. Og så ut fra de, så blir det kanskje en låt som går bra, da. Men det er jo en veldig analytisk måte, men det henger tett sammen med det jeg sa i sted om å ta yrket sitt på alvor. Men da er kun historiefortelling viktig for meg i det.
Men det er jo nesten sånn stand-upere jobber fra materialet sitt.
Ja, det er helt samme måte, og ja, de fleste yrker egentlig burde jobbe på den måten, at man starter med et kreativt space, kaster ut masse ideer, og så siler man det inn. Så det er ikke noe vanskelig å lage en konto som gjør det bra på hvilken som helst plattform, men du må gidde å bruke tid på det. Men jeg har ikke noe lyst til å bruke tid på en plattform som jeg ikke tror på, eller har noe lyst til å jobbe med. Jeg fikk tilbud om å jobbe med gamle jobben på en folkehøyskolen, og det, jeg elsket jo å jobbe der. Så jeg jobbet jo der nesten gratis på TikTok nå, bare fordi jeg syntes det var så gøy.
Ja, ja.
Men når en samarbeidspartner som skal selge et eller annet rent av produkt ringer, så jeg bare, det vrir seg inn i meg.
Ja.
Selv om det hadde vært veldig lett å bygge opp hvis du har et tatueringsbrand, da.
Ja, ja.
Det er bare å lage innhold som gir verdi om hvordan du driver med tatuering.
Ja, ja.
Så har du bygd opp en svær profil.
Ja, men jeg er 40 år. Der har du problemet.
Men du har Roy, da.
Ja, men Roy har et andre ting å gjøre enn å fly og surre med det opplegget mitt hele tiden. Det var hvor sliten prat. Roy blir av årene med meg, eller? Fytte helvete.
Det var mye prat. Kort oppsummert, så har jeg ser opp til veldig mange på TikTok, men i Norge så er kvaliteten ganske lav, mye morsomt og mye bra liksom, karakterer,
ja.
Og det slår også bra an.
Ja.
Men jeg gleder meg til det skiftet kommer hvor de faktisk content-creatorne som har vært på YouTube og er gode i Skandinavia og Europa, tar TikTok på alvor. Fordi da blir TikTok-Norge bra. Nå er det mye morsomt på TikTok, men kvaliteten er ganske lav. Det inkluderer meg også. Det, ja. Så, jeg sendte jo melding til deg, gjorde jeg ikke det, at jeg ville snakke om kvalitet eller hva som er ekte og sånne ting.
Ja, ja.
Så det er derfor jeg er litt inne på det greiene her.
Ja, ja.
For det betyr mye for meg, i hvert fall for egen del, å få lov til å produsere noe jeg står for. Og det føler jeg ikke at jeg gjør på kitchen hjemme.
Nei, men det er litt sånn, jeg kan jo, jeg har også vært i situasjoner i livet hvor, for jeg har jo gjort, det jeg har lyst til å gjøre i 20 år, i liksom forskjellige varianter, da, i forskjellige yrker. Altid hatt tatovering som liksom base, men jeg har hatt sånne prosjekter da, som jeg har holdt på med hist og pist. Og det er litt sånn, hvis man kommer til det punktet hvor det er sånn, nå er det her greiene et helvete.
Mm.
Og så for det første så, det fantes ikke før du lagde det. Så du har skapt hele det buret her selv.
Mm.
Så er det å ha liksom baller til å si sånn, sorry ass, det huset her må jo brenne ned.
Ja.
Vi må begynne på nytta.
Ja.
Det er jo litt, for meg, når jeg står på utsida og tenker at du skal liksom slette eller fjerne din profil og så begynne på nytta, det er sånn, det kan jeg nesten ikke forstå at du har lyst til å gjøre.
Mm.
Men hvis jeg hadde sett det fra, i min situasjon, gjort det mange ganger,
ja.
Det er ikke noe å tenke på.
Nei,
men, men det er for at jeg vet jo all motivasjonen når jeg har gjort sånne ting, at ok, det prosjektet her har vært jævlig bra, men det er ikke det det var, og det er ikke det som var meningen at det skulle bli. Og man kan tweake og jobbe for å få det sånn som det skal være, men det er mye lettere å bare, ok, ja, det, sånn her gjør vi det nå, og så begynner på nytt da.
Ja, du må jo dra med deg erfaringer selvfølgelig, men det, på TikTok så er det veldig enkelt fordi følgere har ingenting å si.
Ja.
Din profil kan jo få mye flere visninger enn en profil med flere millioner følgere,
ja, ja.
Hvis du lager en bra video.
Ja.
Og derfor er det egentlig bare psykisk i hodet mitt at den profilen her har en verdi annet enn markedsverdien. Da.
Ja.
Men når jeg har sagt fra til management at jeg skal ikke gjøre flere samarbeid med annonsører,
ja.
Så da har den ingen verdi.
Ja, ja.
Annet enn at det er et tall på en skjerm. Men hvis jeg lager en bra video på en ny profil, så går den vel så bra som på Kitchen Jam på en måte. Eller bedre, fordi folk har et sett med forventninger, og så har jeg følgere, der er det vel 60 000 et eller annet følgere, og på den profilen så er det da noen få som får se videoen i det jeg poster den. Og hvis de har en forventning fordi de fulgte meg i sommer med det flåteprosjektet jeg hadde, så er jo de dritirritert for at de ikke får se noe flåte, så bare swiper de videre. Så den videoen gjør det antageligvis dårligere på min profil nå enn den vil på en ny, fordi folk ikke har noen forventninger til den.
Ja, ja.
Hvis det er en bra video da.
Ja, ja.
Så derfor er det ikke noe farlig å bare kvitte seg med den profilen, eller gi den bort, eller hva som helst.
Men det her er jo det som er gøy med TikTok, eller i hvert fall for meg da, for at nå har vi jo ting som skjer på TikTok på ekte de siste liksom, to ukene. Fordi at vi har litt mer content, og nå liksom det vi har er jævlig bra. Men hvor vil jeg med det her da? Helvete.
Ja, kan jeg spørre deg, hva er ditt mål med denne podden for eksempel?
Det har jeg tenkt mye på i det siste. Jeg har en sånn to-do-list som er sånn alle prosjekter som jeg holder på med, og hva som, hvor det skal hen, og hva som er poeng og sånn. Og jeg tror i 2023 så må jeg finne ut av hva er det egentlig vi har lyst til å formidle med denne podcasten. Fordi nå så er det litt sånn, vi har bare masse gjester på, og så bare snakker vi om hva en som er spennende med de gjestene. Og det er jo på en måte et godt materiale, men det er jo ikke, det drar ikke noe båt i noen retning på en måte. Så jeg vet ikke. Det eneste jeg vet er at jeg har puttet inn den tanken. Ikke, det er fra i år, liksom. Det har jeg ikke tenkt det før. Jeg har bare tenkt sånn, det her er gøy å gjøre, så la oss bare se hvor det går igjen. Men nå er det litt mer sånn, kanskje vi må se på at det liksom faktisk skal gå i en retning, så vi velger en retning.
Ja.
Men i utgangspunktet, så jeg vet ikke, altså.
Ja, for det er jo veldig spennende, for jeg elsker ideen hvis du gjør det, fordi du synes det er spennende.
Ja, og det gjør jeg jo.
Ja, men da kan man heller ikke regne med at publikum synes det er spennende, fordi verdien de får ut av det kan være veldig vaklende. Så ja. Med konspirasjonspodden da, så vet man eksakt at de tar opp ting som er engasjerende for flere. Stemmeskiftet kom tilbake, hørte du det? Og da kommer den til å gå bra. De gutta har bygget karriere på den podden, og nå gjør han stand-up show fordi han bygde en plattform via den podden.
Men det er jo også noe med at det der oppsettet der er så smart, ikke sant? Fordi at du kan ta for deg en konspirasjonsteori, og så kan du legge et oppsett som er likt for hver episode, og så har du en liksom veldig lett sånn pakke å mate på og fortsette å bare putte inn nye konspirasjonsteorier her og der, ikke sant?
Ja, men nå hører seg sikkert knallar ut her da. Men hvis du har en idé om at du har lyst til å ta denne podcasten til et eller annet sted da,
ja.
så kan man jo bare kopiere, ikke malen, men ideen rundt, ja, det er den kunnskapen jeg vil at lytteren skal sitte igjen med.
Ja.
Flott, da kommer jeg til å treffe det publikummet hvis jeg bare grinder kun på det lenge. Jeg klarer det ikke. Det er samme på TikTok, jeg kan si at jeg skal bare drive med mat, men det er jævlig kjedelig, så jeg klarer jo ikke det. Men det beste hadde vært hvis jeg tok utgangspunkt i 4 serier. Den ene serien er sånn, lager du det, eller billig mat, eller et eller annet.
Ja, ja, ja.
Tester man de 4 seriene, og så ser man etter en måned, ok, den serien gikk dritbra, da skal jeg bare lage den serien.
Ja.
Samme for den podden her da, hvis du finner at ja, med øyn så gikk det dritbra. Nei, men da er det det historieelementet som hun, eller at hun tør å skyte litt for ofte. Da er det det som på en måte funker på din podcast, for eksempel da.
Ja.
Men det er ikke sikkert du vil det. Det er samme måte.
Nei, det her er jo... Altså, la meg forklare deg hvordan livet mitt er. Ok, så jeg, for det første så har jeg et stort tattoo-studio, som jeg jobber i 150%.
Ah, digg.
Kunstgalleri. Og så har jeg et klestrykkeri, som jeg jobber i 150%.
Hvorfor vil du deg selv så vondt?
Og så har jeg 2 barn, og så lager jeg podcast. Så der har du liksom rekkefølgen på ting, da.
Ja.
Så jeg skjønner at hvis jeg og Roy hadde gjort podcast 5 dager i uka, 37 timer arbeidsuke for det første, han hadde jo vært sykemeldt etter 1 uke. Men hvis vi hadde gjort det, så da skjønner jeg at liksom, hva vi kunne ha fått til da. Altså vi kunne ha kvernet 2 episoder om dagen hvis vi hadde hatt så mye tid. Altså vi klarer å gjøre 1 episode i uka med alle de begrensningene her. Så,
men hva, fordi nå, du fikk meg sikkert ikke på besøk for at jeg skulle analysere deg som menneske.
Kjør på.
Men kjør på. Jeg er dritinteressert i hva som holder folk tilbake, da, fordi jeg har holdt meg selv tilbake.
Jeg klarer ikke å se på at ikke de er oppe i det,
hør du. Jeg har holdt meg selv så mye tilbake i det jeg vil drive med, fordi jeg har latt meg avlede.
Ja.
Men det henger jo tett sammen med diverse greier. Men i det så er det i utgangspunktet, det høres jo hardt ut da, men det er i utgangspunktet ganske lett hvis du klarer å finne ut av akkurat hva du vil. Hvis du drømmer om å kun drive med podcast da, hva er grunnen til at du driver med alt det andre da?
Ja, ja.
Eller hvis du kun vil drive med tatuering, hva er grunnen til at du driver med alt det andre?
Ja, ja.
Nei, vi lar oss avlede, og så finner vi en god idé.
Men jeg har lyst til å drive med alt det her, men jeg driver jo ikke med noe som, det som er vanskelig for meg er jo å gjøre noe som ikke jeg har lyst til å gjøre.
Ja.
Det er helt... Jeg lider når jeg sitter i et foreldremøte, liksom.
Ja.
Jeg fucking griner på utsida.
Ja.
Og det er liksom, hvis jeg sitter i 1,5 time på foreldremøte, fytte helvete, det er det jævligste jeg
kan gjøre. Men da har du lagt opp til at du gjør akkurat det du vil. Du lager podcasten av interesse.
Ja.
Du driver med dette trykkeriet og tatt i studio av interesse.
Ja.
Og det elsker jeg, men utfordringen er mennesker som bare er sånn, nei, jeg må vel sitte i denne jobben der. Nei, du må jo ikke det. Nå blir jeg han Mr. Dubai med en gang.
Men det er jo.
Men problemet mitt er at jeg sitter nok med samme følelser som deg, at jeg føler meg ganske fort låst et eller annet. Sånn som nå så føler jeg meg låst i dette KitchenM-konseptet.
Da er jeg keen på å legge den ned. Og så har jeg vært litt sinnet på noen, og det har gjort at jeg føler diverse ting. Og da er jeg keen på å lage et konsept ut fra det.
Ja, ja.
Fordi det gir meg så sterke følelser at nå skal jeg bare bevise noe på en måte.
Ja.
Altså, jeg tok en lærerutdanning på trass fordi jeg hadde en dårlig lærer på ungdomsskolen. Så jeg har gått 7 års utdannelse i musikk og lektorutdannelse på 5 år. Kun på trass. Jobbet i 3 år som lærer til jeg ble kåret til årets lærer. Kun på trass. For å bevise at jeg kunne bli en god lærer. Og så den dagen jeg ble kåret til det, så sa jeg opp jobben. Da, ja, det er bare sånn, huet mitt funker.
Jeg håper å si, det finnes diagnoser for sånt, men det er jo allerede der. Så,
allerede ja. Diagnostisert, og det er veldig positivt. Men i det så kan jeg da heller ikke si at nei, men jeg er keen på å bli musiker og kun jobbe med det. For det har jeg prøvd. Og så har jeg prøvd å bare være musiker. Og så jeg holder på å drepe alt jeg har av musikkutstyr og kaste i søppel, for jeg er så sinnet på musikk etter noen år. Fordi det ikke gir meg den variasjonen som du nå har bygget for deg selv. Da. Så jeg er kjempeimponert, men da også for dette podcast-konseptet, hvis noen spør meg sånn, men hvorfor klarer du å bygge det opp på TikTok, eller hvordan får du det? Hvis man tar yrket sitt på alvor, som du åpenbart har gjort, da, siden du får til dette, så kommer det til å gå bra.
Ja, 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 ja.
Men folk som legger til grunn, sånn som jeg har gjort masse i musikkverden, jeg har tenkt sånn, jeg flyttet til USA, da, så nå skal jeg bli rockstjerne. Hvor vanskelig kan det være? Så kom jeg dit, og så ble jeg slaktet fra dag 1, det var militærcamp fra helvete, det der greiene der. Ble drit ut foran alle medelever og alt mulig, for at jeg ikke øvde nok på gitaren min. Og i det så er det en helt vilt dårlig pedagogisk måte, men det funket for meg for å skjønne at, nei, men hvis du er keen på lykke, så må du i hvert fall legge ned arbeidet, for da legger du til rette for flaks. Da er det ikke flaks lenger.
Ja,
de som har øvd med, de får jo mer flaks. Så i dette så er vel egentlig bare poenget, hvis du er keen på lykkes på en eller annen plattform, hvorfor ikke bare prøve å ta det på over, da?
Mm.
Hvorfor skal man late som, eller...
Jeg kan fortelle deg svaret. Jeg kan fortelle deg hvorfor 99% av Norge ikke gjør det. Fordi hvis du er fanget i en jobb som du hater, du er rørlegger, fordi at tilfeldigvis livet ditt endte når du skulle ta et skolevalg, så da ble det yrkesfag, og så ble det rørlegger, for det, sånn var det. Nå har du jobbet, du er 35, rørlegger. Det å skulle si, jeg har lyst til å gjøre denne tingen, for det første så er det jævlig vanskelig å skulle snu det skipet, for at hele livet ditt har gått i en retning, du har aldri tatt et bevisst valg, hvor du skal hen da, i hele ditt liv. Så det å begynne der, da skal du ofte en sånn du har kreft og 6 måneder igjen å leve situasjon til før du liksom, ok, nå skal jeg i hvert fall dra til Bali og lære meg yoga, liksom. Men så er det også noe med at hvis du gjør det, og du går for at du vil være klovn i barnebursdag, så kan det hende ikke du får det til. Men i ditt hode, når du aldri har prøvd, så har du i hvert fall ikke hatt nederlaget. Så den kombinasjonen mellom å ikke ta et valg, og den lille frykten for at om du tar et valg, så kan det hende det går til helvete. Det er derfor folk ikke gjør det.
Og vi misforstår meg rett. Jeg forstår hvorfor folk ikke tør, fordi på grunn av de grunnene du legger til grunn nå. Men det jeg sliter med å forstå er, fordi hodet mitt fungerer på en måte for at alt i verden går til helvete. Russland kjører over, matvarepriser, inflasjon, alt går til helvete.
Det er på.
Ja, det er virkelig det begynner å røyne på nå. Og da, hvis ikke et menneske som meg da, skal få lov til å prøve å gjøre noe morsomt ut av livet, så sliter jeg med å forstå hvem som skal kunne gjøre det på en måte.
Ja.
Og sammen med deg, så har du lagt rette for at du skal gjøre de tingene du vil da.
Ja.
Og jeg elsker det, men jeg er helt enig at det er jo tøft å gå ut av en sånn jobb, men hva er... Det er også et annet spørsmål som jeg har lært av en eller annen bok da. Hva er det verste som kan skje?
Ja, jeg kan fortelle deg svaret.
Ja, hele tiden, hva er det verste som kan skje? For hvis du slutter jobben som rørlegger da,
Ja, okay,
da har du kanskje, si at du har spart opp 100 000 kroner da, og så skal du bygge opp et konsept som gjør at du skal...
Er det en bok av Steven Pressfield sin War of Art?
Nei, okay. Jeg husker ikke hvor det kommer fra egentlig. Jeg har lest sånn 3 bøker i mitt liv, så jeg burde... Jeg burde ha husket det. Det kommer en god kombinasjon av dysleksi og ADHD, så er det lite konsentrasjon og en manglende evne til å få med seg noe som helst.
Men ja, jeg skjønner hvor du vil det.
Ja, poenget er bare...
Poenget er hvis du er rørlegger, og du slutter som rørlegger, fordi du har lyst til å bli klovn i barnebursdag. Hvis klovn i barnebursdag går til helvete, da er du rørlegger igjen! Du er jo bare tilbake der hvor du var. Det er jo egentlig ingen sjanse å ta. Altså det er jo, i verste fall... så er det bare det over livet ditt her nå. Det er jo ikke noen sjanse. Altså, det hadde jo vært... En ting hadde jo vært at hvis det gikk til helvete, så ble du satt på en flåte, og så dyttet ut i Atlanterhavet, og fikk klare deg selv, liksom. Eller at det var en ekte konsekvens. Men det er jo ikke det. I hvert fall så går, kommer du tilbake et år etterpå og sier, sorry for at jeg sluttet, sjefen, kan jeg få være rørlegger igjen?
Ja, det er helt fascinerende, men jeg kjenner meg godt igjen. Jeg har jo ikke turt å, det er først nå jeg tør å stå for noe jeg driver med, på en måte. Så jeg, jo, har, jo, jeg har jo ikke tatt en ordentlig sjanse enda, opplever jeg selv da. Nei. Men jeg litt av dette konseptet med ADHD-en, så skal det mer til før det utløses dopamin. Så det er derfor mennesker med ADHD tar større risiko, for eksempel, for det må skje noe større for at de skal få den lykkefølelsen som andre får ved å kanskje spise to godteribiter, så må jeg dytte meg en kilo.
Åh,
jeg skal godteri, ass. En kilo før det på en måte er sånn, nå satt den på en måte.
Ja, ja.
Så i det så starter jeg gjerne også...
I feel offended.
Så i det så starter jeg gjerne også større konsepter, fordi det er det som gir meg en eller annen følelse. Da. Så jeg, i dette med lærejobben, eller om det er at jeg... kjøpte et småbruk usett, så var jeg sånn, nei, men det er det som kan gi en lykkefølelse. Og i det, nå for eksempel, så har jeg gitt fra meg mye av det jeg har eid, i en følelse av sånn, nei, men da må jeg klare meg på nytt og finne på noe nytt. Flott, det gir meg en lykkefølelse. Men det, jeg forstår at ikke alle føler det sånn, fordi folk er keen på trygghet. Men jeg har jo ikke hatt... Jo, jeg har hatt fast inntekt, og det er digg med fast inntekt, for du får betalt regningene og får betalt for deg på DIF, da, for eksempel, ja. Som jeg ikke fikk noe i. Nå har jeg kommet SAS Aero-bonus godt med. Men hva er utfordringen? Ja, det tok meg fra mai, jeg startet på TikTok, til august, som er 3 måneder, er det, før jeg hadde mulighet til en høyere inntekt enn jeg hadde som lærer etter 5 års utdannelse. Det tok 3 måneder. Og i det eneste jeg har gjort, er å ta yrket på alvor.
Mm.
Og så kan man si, ja, det er jo flaks at jeg er helt ok på å formidle noe, eller har en lang kunstnerisk sans, så jeg vet hva slags musikk som matcher, eller bla, bla, bla. Men man må jo finne de tingene man er god på selv. Mm. Hvis du er god på, eller du har en stødig hånd, da, som jeg absolutt ikke har, hvis jeg skulle satsa på å bli tatovør, så hadde det gått rett i helvete. Men da må man jo finne, hva er det man er god på selv, og så bygge ut fra det. Og nå er det jo, selv om alle hater han her, Mr. Dubai, så har han jo rett i veldig mye, da. Det er lekende lett å bli fri, på en måte.
Mm.
Så jeg...
Og han er jo god for 10-tals millioner.
Ja, det er det ingen som vet, men...
men det som er spennende, da, som jeg sitter og tenker på i diskusjonen dere har nå, fordi, så vidt jeg vet, så har ikke jeg ADHD, fordi at jeg er det roligste mennesket i vennegjengen, og har en hvilepuls på sikkert 50, jeg vet det, Søren. Men jeg har noen veldig tydelige ADHD-trekk, og sånn sett er vi tre litt like i den forstand av at det hadde på en måte sikkert vært veldig lurt for ISO å bare gjøre tattoo, ikke sant? Og bare dyrka det som et helvete og blitt verdens sykeste tattovør.
Mm.
Men han, på samme måte som meg, som har en fast jobb og en fast og trygg økonomi, så klarer ikke jeg å på en måte stå, være tilfreds med det. Jeg har lyst til å gjøre 700 prosjekter ved siden av.
Mm.
Og da gjør jeg det, og det er på en måte... oppskriftsmessig ikke det riktige å gjøre, for da blir ikke den hovedjobben bra nok, eller fordi at du neglisjerer det litt, eller et eller annet.
Mm.
Men jeg klarer ikke å, la oss si, hvis vi skulle gjort denne podcasten da, bare gjort det, det hadde vi fint klart å leve på hvis vi hadde bare gjort det.
Mm.
Men da hadde jeg kjedet meg. Altså, vi hadde hatt det gøy, men jeg måtte hatt et annet program. Jeg måtte gjort noe musikk, jeg måtte gjort noe ditt, jeg måtte gjort noe datt.
Mm.
Og det, jeg vet ikke hva konklusjonen min blir, men poenget er i hvert fall at jeg synes det er fascinerende, da. For at jeg vet hva som skal til for å liksom blitt Norges råeste DJ, eller liksom whatever, men jeg klarer det ikke, for da kjeder jeg meg.
Men Norges beste, eller verdens beste av en ting, det er liksom, jeg føler at den grinden er liksom, du må gi opp hele livet ditt, da, for å få til det. Da må du ha et jævlig kjipt liv. Hvis du skal bli Norges beste DJ, ja, oppskriften her, du må bare fucking scratche 18 timer om dagen. Og så må du lære masse greier, og så ditt og datten. Men har man lyst til å gjøre det, eller har man lyst til å være sånn topp 10 Norges beste DJ, og så ha et liv ved siden av, liksom?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg skulle ønske at jeg var sånn at det var en ting jeg klarte å holde meg til.
Ja.
Og det... Med fare for å bli litt følsom her, så har jeg hatt nok av ting jeg interesserer meg for, som jeg har vært sånn, ja, men jeg skulle ønske jeg kun ville dette.
Mm.
Fordi i det så eliminerer man også ganske mange valg, da. Og det er utfordringen min, er at alt jeg egentlig ønsker her i livet er en rutine, hvor hverdagen går rundt, på en måte, og jeg føler meg grei.
Mm.
Men i det jeg har hatt rutine i 3 dager, så er jeg sånn, nå må jeg finne på noe. Mm. Det her går ikke lenger. Mm. Og det er så jævlig slitsomt å leve med, da. Så i det så kunne jeg ønske at hvis jeg bare sto i gitarspillinga, eller hockeyspillinga, eller hva enn det var, at det var kun det, eller at jeg klarte å ha samme fokus som jeg har over kort tid, da. Men det er interessant opp mot et ADHD-opplegget, at vi blir jo kalt ufokusert i klasserommet, men det er jo ikke mangel på fokus. Det er jo heller at vi fokuserer et sted, og der har vi superkrefter. Der står vi jo langt foran alle andre. Men det gjør også at det koster såpass mye at vi ikke klarer å være til stede i resten av timene. Så hele skolesystemet er jo bygget opp feil for mennesker som meg, for eksempel. Og i det da jeg tok denne lærerutdannelsen, så gikk jeg inn med en mye større erfaring om hvordan det var å være shitkid i klasserommet, som også var veldig fint, da. Men utfordringen er at det er et svært system man skal endre på. Så det å klare for meg å føle liksom mestring i hverdagen, da er det nettopp det å også klare å eliminere valg, da. For bare det å velge hva jeg skal spise til lunsj eller frokost eller sånne ting, det føles som liksom det tyngste i hele verden. Og da, hvis jeg kunne vært en eller annen fyr som var sånn, nei, men dette er det jeg driver med. Det hadde vært det beste i hele verden.
Ja.
Så ja, det er positive sider med det, men det er slitsomt også, å skulle liksom gønne på med alt mulig rart hele tiden.
Det
er helt sykt.
Så ikke si noe på det?
Nei. Her er det exit-kommentaren. Blir det dårlig stemning her nå, eller?
Ja, den er fint.
Nei, altså, det er bra timing. Jeg er midt i noen sånne hjerteutredningsgreier.
Ja, det er det.
For det er jo bonga, så det er jo...
Vi må tørre å være litt følsomme også, må vi ikke det?
Ja.
Som jeg pleier å si, jeg får litt kjeft av det av bestkompisen min, men med glimt i øyet og tull, fordi jeg gjør jævlig mye, da.
Mm.
Så pleier jeg å si førstemann til hjerteinfarkt, og så smiler jeg.
Ja.
Men det har jeg begynt å få litt kjeft for, fordi det kan jo gå dårlig. Altså, jeg jobber veldig tett opp mot den veggen hele tiden.
Mm.
Det er en tynn, det er ikke så mye slingring som man før man skaller inn i veggen.
Nei, men det er, ja. Men jeg kjenner meg godt igjen, og det er gøy å leve på den grensen helt til det går gærent, da. Og jeg traff den grensen midt i julekalenderen. Og da er jo på en måte det opp mot alt, for da, det er den gode gamle en ulykke treffer sjeldent alene eller hva det er. Og da kommer jo all dritten på en gang. Og det er mørkt, ass. Og det unner jeg ikke noen på en måte å møte på. Men det er jo også litt av spenningen når man pusher seg selv og lever opp mot den veggen, eller den grensa. Så i det nå, vi skal flytte på landet, vi har kjøpt småbruk, og det blir helt konge, men der er jo dette innholdsproduksjonsgreiene som jeg driver med, eller formidling, da, som er yrket mitt, så håper jeg da at jeg klarer å få nok ting jeg kan formidle noe om, til at jeg får utløp for alle ideene mine, da. Og at det ikke blir sånn at jeg blir gjerne av bare drive med en ting, men at jeg kan lage innhold om hva som helst. Og forhåpentligvis da, så slipper jeg også å leve så tett opp til den veggen som du beskriver, da. For det er ja, jeg undrer ikke det. det er tungt, ja, rett og slett. Skal vi prate om noe hyggeligere, eller?
Men nei, akkurat da så sitter jeg og tenker på, det er deilig med dobbeltrom på den der hjerteavdelingen. Da kan vi få lagt inn en PlayStation og få se på noen filmer, da kan vi slappe av litt. Så det blir deilig.
Jeg møtte kona di på utsida i sted, og hun sa liksom, dere må ta det litt med ro.
Hun er ganske rett lei om det. Ja. Nei, det er jo litt sånn, jeg har jo den siste uka nå, for til onsdag så er den siste sånn her timen, og sånn her hjerterøyskatten.
Kan jeg spørre hva som
gjør
det?
Nei, det er et helvete det.
Ja.
Men da er det jo sikkert den gode gamle sånn, nå må ta det rolig, og nå kan du ikke gjøre sånn, og 19-18, så da tenkte jeg, nå må jeg i hvert fall gønne på oss og få spilt inn 100 podcaster, så vi har litt å gå på, mens jeg skal ta det rolig.
Men du må, nå sier jeg ikke dette for å late som at jeg skal være en good guy, men du må ta vare på deg selv, altså.
Jeg gjør det.
Jeg elsker den serien Afterlife. Har du sett Afterlife?
Nei, jeg har hørt om.
Det er den beste serien jeg har sett på mange, mange år. Han er konseptet, han mistet kona til kreft. Han er sånn, han har lyst til å ta selvmord. Men hvorfor ikke bare leve akkurat sånn som han mener han vil?
Når
alternativet er å ta reperen, så blir jeg sånn. Det er riktig måte å leve på.
Er ikke det Living Las Vegas-konseptet? At hvis du uansett skal ta livet av deg selv, hvorfor ikke bare dra til Las Vegas og så bare låne $100,000 og så bare...
Ja, han karakteren, han Ricky Jay spiller, bare så bra. Han bare, hvorfor skal jeg prøve å please deg på en eller annen måte?
Ja,
hvis jeg ikke er keen på det.
Ja.
Noe alternativ er at jeg går og henger meg. Det er jo et veldig brutalt spørsmål. Og det er ikke det at jeg har hatt noen planer om å ta livet mitt i det siste, men i det så er det også befriende tanke sånn, ok, men de tingene jeg trodde betydde noe,
ja.
Det bare ødelegger for alt jeg ikke er inn på å drive med.
Ja, ja.
Det ødelegger for relasjoner, det ødelegger for jobb, det ødelegger for hva som helst. Apropos jobb opp mot denne veggen da, hvis det er det du virkelig vil, hvorfor skal du ta hensyn til et menneske som du tenker sånn, åh, hva tenker det menneske om at jeg driver med det greiene her? Det er helt det.
Og der treffer du noe jeg har kjent på veldig de siste årene, hvor jeg har på en måte, hva skal jeg si, gjort det slutt i en del vennskap og sånn,
ja.
Som ikke har vært bra for meg, men jeg har måttet møte den veggen ganske close for å skjønne at, faen, det her er kjempedestruktivt ja. Å være venn med denne personen, eller være sammen med denne personen, eller hva som helst da, ja. Som gjør at jeg har et mye sunnere miljø rundt meg nå.
Ja, så bra. Ja, nå ble jeg glad. Det, jeg elsker det. Det er brutalt da. Det er dritbrutalt. Og det er, men det må til for å ta et aktivt valg om hvordan du vil leve livet ditt. Ja, jeg digger det.
Så, Roy er jo tidenes good guy også, ikke sant?
Ja, han virker som en helt nydelig
fyr. Ja.
Men det har også vært en greie,
da. Det gjør det vanskelig, ikke sant?
Ja, men lære å si nei, det, om det er med familie eller venner eller hva det er, bare sånn, nei, men jeg er ikke noe i det. Jeg virkelig vil ikke, og jeg er helt ravva på det. Og jeg har slitt masse med det, altså, alle konsekvenser av det greiene jeg har gått gjennom de siste halvåret er jo et resultat at jeg ikke har tørt å si hva jeg vil.
Mhm.
Men da kom han også til et punkt, nettopp sånn han med Afterlife, som bare sånn, nei, men ok, men nå har jeg det så jævlig som jeg kan ha det. Hvorfor skal jeg gidde å leve sånn her, når det bare er et resultat at jeg ikke sier hva jeg er keen på? Så det er mye greier som henger sammen med hvorfor jeg er keen på å slutte med det jeg driver med også.
Ja, ja, ja. Ja,
så det er ikke helt ensformig. Sorry, jeg driver og avbryter her.
Nei, du avbryter. Det her er podcast. Ja, det er sånn der. Men det er jo noe med at, men er det en litt sånn ADHD-greie også, at når man liksom, når det er en forandring, så skal alt forandres. At det er litt sånn der, nå, siden det skjer, så nå skal vi ha ny garderobe, ny sveis, nytt skjegg, ditten og datten, nytt hus, ny jobb, ny alt, skal alt skje samtidig, liksom. Ja.
Og det man, eller må, anbefalingen er jo å legge til rette for at noe ligger trygt, på en måte, i bakgrunnen,
ja.
Som føles som ikke forbindende.
Hva er trygt for deg?
Jeg har noen gode kompiser, som på en måte er de nærmeste, og de har jeg aldri på en måte en vurderingsprosess med, om de er bra for meg eller ikke, for jeg vet at de er bra for meg.
Ja.
Samme med, ja, samme egentlig i den relasjonen jeg er nå med dama, men det har ikke vært så lenge, så har jeg forstått nå at dette er ikke noe vits å ta opp til vurdering, for det er det beste som noen ganger har skjedd meg. Men da ligger det på en måte i bånd, og så kan man heller ta sånne type valg i andre ting, da, uten at det skal få for store konsekvenser for rammen bak, da,
ja.
Og det som er trygt. Så utfordringen er at hvis jeg er sinnet på noen, så kan det gå ordentlig gærent. Ikke voldelig på en måte, men...
Men du skyter det liksom?
Ja. Nei, jeg prøver ikke å fortsette den vitsen. Jeg hadde mye stygt i hundet akkurat nå. Men det er akkurat som du sa egentlig. Mye kommer på en gang da.
Mm.
Så reaksjonen også med at jeg...
Men overreagerer du? Er det sånn at hvis, hvis du er litt der, og så er det noen som... Og så har du en kompis som liksom... Kanskje gjør noe som er en bagatell, men for deg da, fordi at der hvor du er i livet, så blir det sånn, ja, fuck han for alltid liksom.
Ja.
Og så bare, ha det...
Ja, altså man må legge til rette for egentlig å bygge systemer for seg selv når man havner i de situasjonene. Så i det jeg kommer i en eller annen følelsesladd situasjon hvor alternativet er å banke opp en fyr, da, så har jeg lært meg hvordan jeg skal reagere for å komme meg ut av det. Mm. Og dette visste jeg jo før jeg fikk diagnosen også, men dette er med alt i liv, om det er karriere eller ikke, så har jeg åpenbart ikke laget et system for hva jeg skal gjøre når jeg er keen på å slutte med det jeg driver med. Det burde jeg ha laget.
Ja.
Fordi nå som jeg er keen på å legge den kitchen hjem, så er jo, du burde ha hatt et system som var sånn, Halvor, ro deg, dra to uker på ferie, gjør ditt eller alt bare. Og så kommer du tilbake, og så går det bra.
Ja.
Men det første jeg får motstemme er på en måte, nei, men du kan ikke gjøre det, for du har gjort noen samarbeid, så de må ligge et år og så videre. Så blir jeg sånn, jeg er keen på...
Da er jeg i hvert fall keen på å slutte.
Det er så mye sinne i meg da.
Ja.
Så i det så må jeg også være forsiktig, for dette går jo voldsomt ut over relasjoner også, spesielt familie og venner, og de som egentlig skal være trygge på en måte, de får jo kjenne på min manglende evne til å...
Regulere følelser.
Ja, egentlig. Mm. Ja. Så jeg gjør mye dumme ting, og så forstår jeg ikke, eller jeg sliter med å forstå risiko for eksempel. Så økonomisk risiko, jeg har ingen forståelse over at folk har... Jeg forstår at det er bra å investere i fond, og at det er sånn man på en måte kan bygge en fremtid og så videre. Men så ble jeg sånn, hvorfor ikke heller sette seg inn i et selskap som har et større potensial til vekst? Jo, men da er alternativet at det går kunk, da, eller at det kommer en emisjon som gjør at de må hente så mye penger at du blir vannet ut, så ble jeg sånn, ja, men det kan jo også skje at den skyter 300%, da. Jeg skjønner folk som driver med bitcoin, for eksempel.
Mm.
Det er mye mer spennende. Så i det så er jeg sånn, nei, men jeg er ikke inn på tidlig pensjon når jeg er 55, jeg er ikke inn på enten blir liksom lykkes nå, eller, ja. Så jeg har noen penger fra steder jeg har solgt, og det står i en aksje, og da er det jo, alle sier til meg sånn, nei, men du kan ikke gjøre det. Hva om du taper alle pengene? Så er jeg sånn, ja, hva om jeg taper alle pengene? Hva er farlig med det? Jeg kan jo stikke og skaffe meg en jobb i morgen. Jeg har tatt en bra utdannelse, eller jeg kan ringe ned på Circle K som jeg jobbet før. Det går bra på det. Ja. Men hva er risikoen da? Så det er jo også en utfordring, fordi mennesker nær meg sliter med å forstå det da.
Ja.
Og det gjør også at jeg blir veldig mye frustrert og føler meg mye misforstått. Men heldigvis nå så har jeg kommet til det punktet, kanskje du har kommet til før meg da, at jeg har bygget på en måte et nettverk rundt meg som kjenner meg godt nok til å skjønne hvordan jeg reagerer i situasjoner. Men det er også derfor det er vanskelig for meg å drive med en ting som for eksempel dette KitchenAid-prosjektet på nett, hvor jeg er sånn, jeg kan bli drittlei nå, for eksempel. Og så har jeg sagt til meg selv i august, sånn, nei, jeg skal gjøre dette i 10 år.
Mm.
Og så detter alle planene til grus, fordi jeg plutselig fikk lyst til å flytte på landet, og så flyttet jeg på landet. Så det er slitsomt. Men det er gøy også. Ja. Bytta jeg på standen din her.
Nei, det er hva det er.
Kjenner du noe på det greiene her? Har du blitt utredet for dette?
Nei, ikke for ADHD, nei. Nei, jeg er jo gærne av masse. Jeg har alle de andre bokstavene, jeg.
Ja.
Ikke tenkt på det.
Det er bra å høre.
Spørsmålet nå er jo, skal vi lage ADHD psykisk helsepodcast, eller skal vi gjøre noen av spørsmålene?
Ja, nå må vi ta noen av spørsmålene. Det er ADHD-greiene. Jeg skal lage en serie om det.
Jeg synes det er veldig spennende, og jeg synes jo, jeg har jo folk i nære relasjoner også, som har ADHD, og for meg så er det sånn, jeg kan kjenne meg igjen i mange ting, men sånn som hvis du hadde startet podcast, så hadde det vært jævlig fett de første 10 episodene, og så hadde det vært liksom mindre og mindre interessant etter hvert som når du kom til episode 40, så hadde du hatet det.
Ja.
Jeg bare startet podcast, og så bare digger jeg podcast.
Mm.
La oss kjøre podcast. Ja.
Liksom. Men du har jo ikke kjørt så nisje, altså hvis alle episodene dine hadde handlet om tatovører og tatovering, så hadde du jo gått lei også.
Men jeg har også tatovert i 20 år.
Jo, ja.
Uten at det liksom er noe sånn...
Men det tror jeg er, til sammenligning med det jeg sa i sted, da, så har du lagt det på en måte en av basene dine.
Ja, ja.
Og jeg har musikk, for eksempel, som en av basene, for det er det yrket jeg tar på en måte på dypeste alvor. Men det bare ligger der nå. Så nå har jeg egentlig en kald musikalsk pause, selv om jeg fortsetter å øve og jobbe med musikk. Men det gjør at jeg kan drive med andre ting som tar fokuset mitt, men at jeg fortsatt kan ha glede i musikk, da. For jeg prøvde å bare drive med det.
Mm.
Så det er en grunn til at ikke du bare driver med tatovering, for eksempel.
Ja, men samtidig så er det litt sånn... Jeg føler at jeg til enhver tid kan liksom gjøre... Jeg kan gjøre en fet tattis nå. Altså, det er sånn... Utfordringen er ikke så heavy, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi jeg kan alt.
Eller jeg skjønner ikke hva du mener, sånn. Men jeg kan
prøve. Men det er sikkert litt det samme som hvis jeg sier til deg da, spill en ACDC-sang.
Mm.
Du klarer å spille en ACDC-sang, hvor det er sikkert dritenkelt.
Ja, det er, og folk tror det er lett å spille ACDC, men i det man gjør analysen godt nok, så er ACDC.
Jeg har ikke peil på det, men si
hva som helst da. Nå er jeg trassig. Men la oss avrunde denne ADHD-snakken med følgende. Utfordringen er at det ikke har blitt tatt på alvor, og det har blitt sett på som at den H-delen, altså hyper, er det eneste på en måte som slår ut. Dette gjør at
hva står ADHD for?
Ja, godt spørsmål. H for hyper, i hvert fall. Og jeg har ikke hatt den biten.
Roy kommer til å klippe inn her nå hva alle de forskjellige bokstavene står for, sånn at de som ser på hvert fall kan forstå det.
Utfordringen er... Eller skolen, eller ekspertenes evne til å faktisk se jenter og deres symptomer med dette.
Ja.
Så det er masse jenter som dessverre ikke har blitt diagnostisert tidlig nok.
Nei, for at jentesymptomene er helt annet enn guttesymptomene, ikke sant?
Og i det så har ikke jeg heller hatt denne H-en, og de fleste voksne som får påvist ADHD har ADD, som er uten denne H-en da.
Ja. Det er så, det som heter MBD i gamle dager, ikke sant?
Ja, det kan godt være. Ja, det vet jeg ikke. Ja. I dette hvert fall så er jo...
Når jeg gikk på skolen så fanns ikke ADHD. Da var det bare MBD. Ja, og det var de som banket læreren.
Ja, ja, ja. Og det, jeg hadde også en... Eller jeg har heldigvis fortsatt en trening som hadde dette, og vi gikk i klasse sammen. Og han var den hyperdelen, så da fikk han påvist det. Mm. Og så sleit jeg med å lese og skrive. Og så fikk jeg det pluss konsentrasjonsvansker. Men det er jo det ADHD er. Men jeg fikk ikke på en måte den utredningen. Så det som er veldig positivt nå er at det forskes mye på at spesielt damer da, man begynner å lære mer om hva symptomene er der. For utfordringen er gutta som tar plass i klasserommet. Mm. De blir jo sett. Men jenta som sitter stille og ikke klarer å konsentrere seg, hun blir jo ikke sett. Mm.
Så, hun er bare dårlig på skolen.
Ja, så det, det er positivt for, for fremtiden.
Ferdig med ADHD-greiene.
Ja.
Fordi vi har klokka 3:30.
Det er bra da, for lenge
har vært, vi har spilt inn i en time og litt veksel av det.
Ja.
Helvete, det er alt for lenge.
En time og litt moms, som
du sier. Jeg har seriøst ikke spurt noe særlig spørsmål.
Men det har vært en veldig fin reise til nå da. Så,
ja, jeg vet
men det. Men vi har noen faste segmenter og litt sånn da.
Vi har sånn...
Men har dere dårlig tid, eller?
Nei, aldri dårlig tid.
Vi har aldri dårlig tid. Men det er jo noe med at det... Ja, nei, vi har jo ikke det.
Men kjør på, altså jeg storkoser meg. Jeg håper ikke jeg tar for mye plass, men det pleier jeg å gjøre. Så det
er det som bremser meg. Ja, det kan jeg kjenne meg enig i. Ja. Da vi gjør ting, sånn her gjør vi. Vi gjør det her. 5 kjappe spørsmål.
Mm.
Si det første ordet du kom på når jeg sier et ord.
Mm.
Er ord nummer 1? Gull.
Glitter.
Spennende.
Kjedelig.
Du sier det motsatt. Stjerne.
Himmel.
Likhet.
Kjedelig.
Kjedelig?
Ordet er kjedelig. Det samme hele tiden.
Faen, det var så spennende at det må bare klippe ut.
Mm.
Hvem er Norges beste rapper?
Ja, det er Onkel P.
Det er Onkel P, ja.
Mm.
Ja, nei, men faen, det er jo konsekvent. Ja, bra, enig. Da har vi svar. Ja, men min sånn topp, å ha en på topp, det er veldig vanskelig, for det forandrer seg hele tiden. Ja. Men det er klart, jeg har veldig lett for å liksom si noen som er sånn veldig aktuelle nå, eller liksom, som, hvis jeg hører veldig mye på en artist, så blir det sånn, ja, det er selvfølgelig nummer en. Men så glemmer jeg sånn, vi må huske på 30 år med norsk rap-historie her også. Så jeg lager sånne topp 5-lister, kanskje. Fordi hvis jeg sier Onkel P, så er det sånn, Chirag er også på denne lista. Det er vanskelig å ha en lista uten Chirag, og så er det vanskelig å ha denne lista uten... Egentlig så burde det være en topp 10-liste, når jeg tenker på om...
Ja, men jeg forstår grunnen til at jeg sier Onkel P, er også fordi han med de fjerne slektingene implementerer rock, og jeg er en rocka-fyr.
Ja, ja, ja.
Så det er derfor det er...
Men teknisk også, så er Onkel P helt klart helt, helt i toppskiktet i Norge.
Mm.
Og det at det er så lett for han.
Mm.
Som, det er kanskje det som er mest imponerende, for det er mange som er flinke, men for Onkel P så er det sånn, han kan lage musikk så enkelt.
Mm.
Han kunne kommet her nå, så kunne han skrevet 2 vers og spilt inn i og vært ut av døra på 15 minutter, og det kunne vært den største hitten til sommeren, liksom. Så det er bare, det er så effortless, da. Det bare ligger så naturlig, liksom. Og jeg skal ikke ta noe bort ifra, liksom, arbeidet bak det, men det er bare, det er noen kids som bare, du ser en unge som bare, han er helt rå til å skate, han er 5 år gammel.
Ja.
Du, ikke sant? Her er det bare å skate på, resten av livet ditt er allerede lagt opp da. Han er fyren.
Hva heter det? Det er en eller annen fyr som fikk en eller annen hype fordi han lignet så veldig på Eminem.
Mats Veslelia.
Ja, var det han, ja. Og han, det skjedde noe med management og noen plattselskapene og dealer som gikk til helvete.
Da kan jeg fortelle deg med en gang at jeg vet ingenting om Mats Veslelia.
Ja, ja, han var oppe og nikket en periode, han.
Ja da, jeg har sett han gjorde noen videoer som var sånn, hvor folk sa sånn, dette høres som Eminem, som hørtes rett ut som Eminem. Ja. Det er det eneste jeg vet. Jeg vet ingenting. Men det kan jo hende at han gikk i Kitchen Jam-fella, at det var litt sånn at, at han da følte seg at han ble bundet opp til å gjøre bare ting som hørtes litt ut som Eminem.
Og jeg støtter det å bryte ut av det.
Ja. Hva er ditt favoritt barndomsminne?
Ja, det er ture på Vestlandet oppe i fjellheimen med mamma.
Hvorfor vant du ikke pris på Kitchen Jam Awards?
Nei, for det ville vært så sykt, for da alle tror det var et demokratisk system, og jeg som delte alle prisene og valgte vinnerne.
Hvor mange følgere var til sammen på festen din?
Følgere?
Ja, så hvis vi på podcasten for eksempel har så mange tusen følgere, Hvor mange følgere tror du var på den festen?
Ja, det svarte jeg til God kveld Norge. Jeg tror jeg regnet meg frem til at det var 32 millioner følgere.
Helt sykt! Mm. Det er helt sykt. Det er jo ikke så mange mennesker i Norge engang.
Nei, det er,
hvordan går det matematikken opp?
Nei, det er helt sykt, men hun Guro Belli dro opp med sine 7,5 millioner.
7,5 millioner followers på TikTok?
Ja.
Hvem?
Guro Belli, hun signerte i Egmont, driver og taste-tester godteri på en litt sånn halvkinky måte.
På TikTok?
På TikTok.
Det er så mye gøy der ute som jeg ikke vet om.
Hun er helt rå. Så hun dro inn flesteparten, og så er han en av håndballduden, Ulrik, har vel halvannen, og så er det, ja, det er noen med helt vilde tall der. Ja.
Det er det sykeste jeg har hørt.
Ja, så det var ganske mange følgere der.
Det er det sykeste jeg har hørt.
Så det er sterkt, rett og slett.
Skal vi kjøre vårt første faste segment?
Kjør på!
Det her er Fortell om en gang du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø, man! Er det isoboden? Jeg
er isoboden. Fortell om en gang som du holdt på å dø. Vi er cirka i... Jeg tenker, jeg tipper vi er i 2007, kanskje. April, hvor vi er på fotballlær, lundelær. Jeg spilte koffa, KFM, hele livet. Og på den tiden så var det veldig poppis å drive og kvele hverandre, sånn at man passet ut i typ sånn, kanskje 5-20 sekunder, eller sånn ting.
Kjekk måte å bli hjerneskadet på det.
Ja, dritbra. Og så kom han tilbake, og så hadde han drømt masse syke greier. Jeg tørte aldri å faktisk bli kvert, men jeg var han som kverte alle.
Det matcher så pent med ADHD-diagnosen.
Så jeg er sånn, ja, kom inn, neste mann. Men i det så var det en fyr som heter Jørgen, dritfin fyr. Han hadde den typiske faren som alltid var med på fotball der og sånne ting. Han var ikke den mest engasjerte faren, men han alltid var der. Alle var sånn, ja, ja, han er den trygge faren.
Ja, ja.
Ja. Og så våkna Jørgen fra en sånn type drøm, og så sa han sånn, Halvor, jeg drømte at vi to var i en bilkrasj. Og så var jeg sånn, jeg fikk en sånn frysning over hele kroppen, bare sånn, dette her kommer til å skje, liksom. Det her, og dette var april. Så spoler vi tida litt fram til, det er vel august, at Dana Cup er, jeg vet ikke om han spiller fotball, jeg.
Nei.
Dana Cup er i Danmark. Kjørte hele fotballaget ned dit, og så skulle vi kjøre tilbake. Gikk av ferja i Sverige. Satt oss i bilen og på radioen, skrur på radioen, så i bilen her, så sitter jeg sammen med han trygge faren da, og Jørgen i bilen her, og to andre i baksettet, så jeg sitter foran. Så er det masse meldinger på radioen om at det er stor elgfare. Så går tett trafikk hjem mot Norge. Det er vel 90-son der, vi ligger i 70, så det er sånn, det her er ikke noe farlig. Pratet litt om elg i bilen og sånn, men det her kommer til å gå helt fint. Og så plutselig så sneier det liksom en gigaelg foran bilen vår, vi var sånn, inn i helvete, det var nære. Og så kanskje typ, ja, ett sekund senere, så sitter han i frontruta. Og det var da kalven som sitter i frontruta, og vi bremser rolig ned ut i grøfta. Og da ligger på en måte dyret har slengt av, men da er hele frontruta, så er det de bjelkene som ligger foran. Og så har jeg sittet foran sammen med faren. Han sitter med hendene på rattet. Hendene hans er fulle av blod. Og jeg har fått en glassbit inn i øret og masse greier. Tydeligvis så lever vi da, og er happy med det på en måte. Men det var tett trafikk. Vi lå kanskje med liksom normal avstand til bilen foran. Men at vi to først den ene elgen sneia, og så kalven etterpå. Så kommer viltnemnda etter en time, så må vi bli hentet av, det var noen som kjørte fra Oslo for å hente oss, for bilen var jo totalvrak. Og da sier han viltnemnda fyren at sånn, ja, gratulerer med livet på en måte. Hadde det vært mora dere traff, så hadde det vært borte hele gjengen. Så det var et halvt sekund til et sekund fra å stryke med som 15-åring, og etter det så har jeg tatt elg på alvor, for det, du ser det ikke.
Ja,
det var ikke nær. Det var åpent på alle sider. Plutselig så lå den i ruta. Det var helt sykt.
Fytte helvete.
Det var helt sykt. Det verste med det var at Jørgen kåla det et halvt år før.
Ja, ja.
Eller tre måneder før, eller hva det var. Ja, det er for frysninger å tenke på at han våkna fra den drømmen og var sånn, vi skal i bilkrasj sammen.
Hva er den beste retten med elg?
Nei, jeg pleier å gjøre en sånn kjapp searing på frontruta. Og da sitter han.
Og så kjører sånn salt bay med glassbiter over rett på.
Da sitter han faktisk. Da sitter han faktisk.
Fylte helvete.
Ja. Så det er den egentlig.
Ja, den er fin den.
Ja.
Den er fin.
Ja. Så jeg er
ikke... Det er litt så skummelt for at å ha et sånt fast segment. Det er, for det første, det å ha faste segmenter i en sånn her type podcast, det er jo rart i utgangspunktet.
Ja, jeg liker det.
For det andre, det å ha det som et fast segment, det er jo helt corny. For at noen ganger så er det jo sånn, altså, Det her jo en kjip historie, men det jo litt gøy å høre på.
Ja.
Men det hender jo at det bare en kjip historie.
Mm.
Og da blir jo... Vet du faen, jeg føler at det legger opp for sånn der, en litt sånn rar situasjon en gang, men...
Nei, det er så spennende å høre på folk som har spennende historier om når det skjer noe sykt i livet deres. Så hvis det også er nærdøden opplevelser, så er det som
det kommer jo egentlig fra at det liksom sånn... I utgangspunktet, hvis jeg tatoverer en fyr som yrkesdykker, det første jeg spør om sånn, fortell om den gangen du holdt på å dø.
Mm.
Og sånn har det vært i 10 år, liksom. Mm. For at hvis du har et yrke med høy risiko, og da jobber jeg i 10 år pluss, så er det alltid sånn, og når jeg sier sånn, fortell om den gangen du holdt på å dø, så det første mennesket sier da er, det var en gang jeg skulle bare.
Mm.
Fordi i sånne livsfarlige jobber, så er det sånn, når du skal bare... 10 meter ned og hente den skiftnøkkelen og mista. Det var da den tingen hekta seg fast, og så hadde den fryset den ventilen, så bare, jeg er tom for luft, og det tar 20 minutter å komme opp, og så begynner helvete på en måte.
Ja, det til sammenligning med folk som står på skia, når de bare skal ta siste turen.
Ja.
Du er sliten. Sluttet av dagen, jeg tok skulderen på det for 2 år siden, for jeg var sånn, nei, men den sitter nå på siste tur. Den skal sitte før jeg stikker derfra. Det ikke nærheten, det like farlig som en dykking, da. Men da hekta jeg skia i landingen, og så poppet skulderen ut.
Jeg har sjått på, er det der og der?
AC-leddet bare, fordi vi ble knust her da, så kragebeinet går her, og så dytter hele skulderen, og den er festet med noen scener, og den bare poppet ut, og så ble jeg hentet av han der skipatrullefyren, og så tok det, alt tok dritlang tid av meg grunn, så satt jeg nede på en eller annen benken på skiutleia der, sammen med han legen. Han var sånn, ja, du har skulderen ut av ledd. Så det jeg kan gjøre nå er at jeg kan sette den på plass, men det har gått en halvtime, så kommer det til å gjøre jævlig vondt. Eller så kan vi kjøre denne på legevakta, så får du noen smertestillende, og så setter du den på plass der. Og vanligvis da, så tenner jo alt testosteronet mitt, og er sånn, selvfølgelig skal du sette den på plass nå, men da klarte jeg å si sånn, nei, jeg har aldri hatt så vondt i hele mitt liv, du kan ikke røre meg nå.
Altså, Roy får PTSD nå, ja, for de som har følt med oss, den har vært igjennom Roy sin sparkesykkelepisode her.
Og metoden han ville brukt da, for å sette den skulderen på plass, er å sette foten inn i skulderen, og så drar du den på plass med hendene, så du har liksom foten her, og så drar du der. Men skulderen min var jo ikke ute av ledd. Det er jo AC-leddet som har poppet ut, og sener som har røket, og jeg har aldri hatt så vondt i hele mitt liv, så hvis han i tillegg da skulle satt foten i skulderen og prøvde å nappe dette greiene her på plass.
Ja.
Så jeg er så takknemlig for at jeg ikke var sånn, ja, det skal du få lov til å gjøre. Så jeg kjørte ned på legevakten der, så var det sånn, jeg tror ikke vi skal prøve å sette noen ting på plass her, for det greiene her må du bare ha smertestillende for, så skal du ligge og sove.
Akkurat det du forteller der, det var det som var min største frykt i det jeg skjønte at jeg hadde skulderen ut av ledd, for jeg har sett alle sånne filmer og sånn, hvor de knekker på plass. Så jeg bare sånn, og bestkompisen min var til stede, og det han sier er liksom, jeg faller på en sånn jævlig klumst og rar måte, som er litt sånn slapstick og morsomt å le av, men så får jeg jævlig vondt, og så sitter jeg på bakken her, så sier jeg nei, 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 fordi jeg skjønner at nå må noen knekke det, og jeg fikk så nøya, jeg var så livredd, fordi jeg har ganske høy smerterskel, men jeg er også jævlig pinglete, som er en dårlig kombo. Eller rar kombo.
Nei, jeg har ikke høy smerterskel og er jævlig pinglete, så du har i hvert fall smerterskel nå, det skal du ha.
Fitt helvete.
Nei, men var den ut av ledd?
Ja, den var ut av ledd, og så var det et brudd inni kula.
Ja, så deilig da, du fikk med det bruddet på toppen. Ja, det er full pakke. Det er deilig. Nei, uff. Nei, det er helt krise, grann, men det er apropos det skal bare da. Ja. Det pleier å skje da.
Ja, det er en jævlig klassiker.
Ja.
La oss kjøre vårt andre faste segment. Hva er din favoritt-tatuering?
Dette er en tatuering jeg drømte om å ta lenge, men av en eller annen merkelig grunn så har det endt med at jeg aldri har tatt en tatuering, så jeg har ingen tatueringer. Men nå vet jeg hvem jeg skal ringe hvis jeg skal ta den.
Ja.
Jeg har 2 forslag. Den ene er ganske morsom, den andre er ikke så morsom. Den kommer fra en idé fra en elev jeg hadde på folkeskole en gang, som hadde en idé om å tatuere, skrive bare bra her. Så tommel opp, så bra. Og så hadde jeg en videre idé om å skrive nok her, så da kan du skrive bra nok, eller hvis jeg er litt lei. Så den er jeg keen på. Og så synes jeg det er så veldig flott med folk som har tribal-tatuering rundt her. Så jeg var mye mer keen på, i stedet for å ha tribal-tatuering, skrive bare tribal.
Ja,
det er gøy. Så det er de 2 tatueringene jeg ønsker meg.
Jeg liker det.
Ja, ja. Eventuelt bare liksom, nei, jeg har ikke noe flere, det vil bare ligge der. Det er de 2 jeg er keen på.
I dag så er min favoritt-tatuering Crazy Ass-tatueringen til Crazy Ass.
Ja, på ræva?
Ja.
Ja, den er helt nydelig.
Det er fint,
ja. Ja, helt nydelig.
Hvordan skal vi wrap opp det her i dag, Roy?
Godt spørsmål.
Vi synger en sang sammen eller noe?
Ja, det gjør vi.
Ja, det er grei.
Hvilken skal vi synge?
Vi skal synge den nyeste singelen til Undergrunn.
Den er det ingen av oss som kan.
Kan vi ikke ta en sånn Ohelga natt eller noe sånt da?
Jeg kan ingen sånn der ting. Jeg har ikke vært indoktrinert i det vanlige samfunnet.
Nei, okay, men du har ikke sett på Skam heller?
Nei.
Nei, ok. Nei,
jeg vet ikke noe om noen ting.
Nei.
Jeg så Ringenes Herre i korona, for da hadde jeg tid til det.
Ja, så har jeg ikke sett det før heller. Nei. Jeg har også sånn, fått meg det senere.
Hva for bagår i skaven?
Ja, men jeg har også fått meg Harry Potter nå, for eksempel.
Ja.
Ja. Ja, men jeg har vært enig, men nå har jeg blitt veldig fan av det og Harry Potter. Dama er helt fullstendig Harry Potter oppslukt. Jeg har tenkt sånn at det der greiene er bare tull, men jeg elsker den. Det er helt...
Jeg kjørte den der Harry Potter-riden i Universal Studios i Los Angeles.
Ok.
Fytti helvete, jeg har båtsjukk hele dagen.
Ja, men det stedet der er jo helt grusomt.
Det synes jeg var en god oppsummering på podcasten. Ja. Takk for du ville være med på Norges beste podcast. Jeg har kost meg veldig.
Det har jeg også.
Det har vært en reise.
Ja, dette har vært en
opp
reise.
Opp og ned og tilbake igjen. Ja. Vi ses neste uke, internett. Later.
Tusen takk for meg. Ha det.
Takk for meg også. Jeg føler det er så deilig å ha en ADHD-podcast som er så ADHD-te.
Du kan ikke holde en rød tråd.
Nei, men det er jo helt genialt. Det er kjempebra.